Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Окупація Криму спричинила серйозні порушення прав людини, заявив Волкер. Ізраїль привів війська в стан підвищеної готовності. Далі докладніше.
Події в Україні.
Окупація Росією Криму стала причиною серйозних порушень прав людини на півострові. Про це 8 травня на брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США заявив спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер. Він указав на незмінність політики Вашингтона щодо окупованої української території. Наша політика щодо Криму очевидна. Ми не визнаємо зараз та не визнаємо в майбутньому здійснену Росією анексію Криму. Вторгнення Росії та окупація цього регіону призвели до серйозних порушень прав людини, сказав американський дипломат. Спецпредставник Держдепартаменту також наголосив, що, цитата, «миротворчі сили ООН можуть розблокувати виконання Мінських угод і призвести до відновлення контролю України над її територією». Кінець цитати. Служба безпеки України повідомляє, що обшуки у лідера Компартії Петра Симоненка відбувалися в рамках кримінального провадження за статтями про державну зраду і дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. За повідомленням, під час слідчих дій разом із агітаційними матеріалами, спрямованими на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, це була цитата, також вилучені предмети, схожі на пістолет АПС з глушником і 120 патронів до нього.
Міжнародна тема.
Ізраїль привів армію в стан підвищеної готовності на півночі країни в районі Голанських висот, повідомляють військові країни. За повідомленням, це сталося після того, як Ізраїль виявив нестандартну активність іранських сил у Сирії. Армія оборони Ізраїлю також розгорнула сили протиповітряної оборони на кордоні з Сирією. Крім того, місцевій владі наказано підготувати бомбосховища для жителів регіону. Рішення з'явилися в той час, як президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати виходять із ядерної угоди з Іраном і оголосив про намір відновити санкції проти Тегерана. Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що Тегеран готовий відновити ядерні роботи після переговорів з представниками європейських країн-підписантів ядерної угоди. Якщо переговори проваляться, Ісламська Республіка збагачуватиме уран у більших обсягах, ніж раніше, у найближчі тижні. Я наказав іранській атомній організації, що ми почнемо збагачувати уран активніше, ніж раніше, коли це буде потрібно, сказав в Роугані у телезверненні. Він також звинуватив США у тому, що вони так і не виконали перед Іраном свої обіцянки у повному обсязі. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, це програма «Радіо Свобода», в ній разом з експертами і фахівцями ми аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки та складаємо прогнози. І сьогодні говоритимемо про надзвичайну подію, що сталося напередодні у Черкасах – масове отруєння під час шкільної лінійки.
Перша версія, що відбулося розпилення локально якоїсь речовини, але прокурори зараз працюють, і лабораторії працюють для того, щоб виявити речовину.
Що ж сталося на шкільній лінійці у Черкасах? Коли лікарі дізнаються, чим саме отруїлися понад 50 дітей та дорослих і чи є небезпека для інших черкащан? Поговоримо про це з гостями програми. Ця програма доступна вам, шановні радіослухачі і глядачі, в мережі інтернет на сайті radiosvoboda.org. На території Криму можна слухати нас на радіо Крим Реалії, це хвиля 105.9 FM. Дивитися програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, надзвичайна подія сталася напередодні у Черкасах. Під час лінійки в Черкаській школі номер 8 багатьом дітям та й дорослим стало зле. Як повідомила ввечері виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, станом на 19 годину було госпіталізовано 56 осіб, з них 53 дітей. Стан госпіталізованих середньої та легкої тяжкості. Усіх постраждалих спостерігається інгаляційна токсична реакція. Уляна Супрун наголосила, що отруєння відбулося локально, на території школи, де проходила лінійка, за її межами постраждалих немає. Згідно з повідомленням Державної служби надзвичайних ситуацій, діти почали втрачати свідомість на шкільній лінійці. Експрес-аналіз не виявив шкідливих речовин в повітрі. Головне управління Нацполіції в Черкаській області відкрило кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Детальніше про цю ситуацію і подробиці розвиток і розслідування говоритимемо з гостями програми. З нами на зв'язку помічник голови управління Держслужби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області Костянтин Проценко. Вітаємо вас, пане Проценко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Насамперед, що вам відомо, який стан зараз госпіталізованих, скільки їх, чи збільшується, чи зменшується кількість? І що з тими, хто потрапив до реанімації?
Загальна кількість потерпілих на ранок у нас становить 57 чоловік. Це 53 школяри та 4 дорослих. Це всі вчителі 8-ї загальноосвітньої школи. Стан черкаських школярів, які через отруєння невідомою речовиною потрапили на лікарняні ліжка, залишається стабільним. Усі знаходяться у свідомості та почуваються задовільно. За інформацією, яку ми маємо з лікарні, ризиків для їх життів немає. Надається необхідна лабораторна, лікувальна та консультативна підтримка. І працівники психологічної служби, до речі, управління ДСНС, забезпечили фахову підтримку і потерпілих, та їх рідних на місці події та у лікувальному закладі. Головною версією отруєння, як ви сказали, залишається локальне розпилення невідомої речовини. З цього приводу активно працюють правоохоронці. За цю версію і той факт, що жодного іншому районі міста аналогічних випадків отруєння виявлено не було. Наразі ані в повітрі, ані в воді жодних небезпечних або отруйних речовин в місті не виявлено. Саме тому оперативний штаб вважає, що це локальна проблема, яка сталася під час проведення заходу у школі і не має, скажімо так, побічного результату, не поширюється і інші райони міста, та, до речі, вже і безпосередньо на цьому місці – сьогодні вранці зробили додаткові заміри, ніяких речовин небезпечних або токсичних виявлено не було. Надалі справа за київськими лабораторіями, відповідно до доручення голови уряду, їм необхідно долучитися, аби провести більш ретельне та ґрунтовне дослідження наявних проб. На ранок сьогодні в лікарні очікується проведення додаткових лабораторних досліджень. Це біохімія і токсикологія, і, скажімо, бактеріологічні дослідження, після чого буде прийматися рішення щодо виписки дітей, які почуваються вже, ну, скажімо так, здоровими. Ну, до речі, вже ввечері дуже багато дітей просилися додому, тому що стан їхній вже особливо не викликав якихось небезпечних таких загострень, бо вони почувалися себе вже дуже добре.
Ви сказали, що досі невідома речовина, і як довго можуть тривати лабораторні дослідження чи дослідження у стаціонарі захворілих, щоб хоча б визначити, що за токсин?
Ну, скажімо так, те, що ми могли зробити на місці з нашим обладнанням, ми зробили. Тепер ми очікуємо, що вдасться долучити більш потужне обладнання і, скажімо так, хімічні речовини будуть визначені за 2-3 доби, можливо, тиждень.
Чи вживалися Держслужбою надзвичайних ситуацій якісь особливі заходи після цього випадку щодо убезпечення чи поширення отруєння в місті, чи проводились заміри загалом не тільки в цьому локальному місці території школи?
Звичайно, я вже на цьому наголошував, що одразу для того, щоб зняти паніку, яка фактично була присутня в місті, особливо пов'язана вона була і з навчальними закладами, з дошкільними закладами, батьки дуже нервувалися. Фактично в кожному районі міста ми провели заміри, які дозволили зняти цю панічний настрій. Була інформація поширена через гарячу лінію, яка була відкрита в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. До нас надходили дзвінки, ми заспокоювали людей, активно працювали наші психологи і на місці, і з населенням, і в телефонному режимі. До населення звернулися і представники органів влади, обласної державної адміністрації, міськвиконкому. Дуже важливе значення було те, що на місці з'явився керівник уряду, виконуючий обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я. Це також зняло напругу і, скажімо, на вечір вже в місті не відчувалося того панічного якогось відлуння цієї події.
Але все-таки в соціальних мережах, зокрема, жителі Черкас висловлюють свої думки, свої версії. Зокрема, місцеві журналісти згадували завод «Азот» з виробництва добрив, а ще один журналіст писав, що буквально за парканом школи є військові склади. Чи ДСНС зверталися і до заводу «Азот», і на ці військові склади мали доступ, щоб перевірити, чи не було там витоку якихось небезпечних речовин?
Повідомляли? Так, звичайно. Ми вже повідомляли, що кожна з служб, яка прибула на місце події, відпрацьовувала власні версії, які пов'язані із напрямком діяльності цієї служби. Якщо казати про Державну службу з надзвичайних ситуацій, то відповідно були відпрацьовані усі можливі версії появи невідомого газу або невідомої речовини на подвір'ї 8-ї школи. Ми перевірили, в якому стані, як працюють усі потенційно небезпечні об'єкти, усі об'єкти підвищеної небезпеки міста. Звичайно, до цих об'єктів потрапив і велетень хімічної промисловості «Азот». Звичайно, ми перевірили наявність ситуації, дослідили на військових частинах. Ми перевірили наявність перевезення якихось небезпечних речовин і чи не сталися дорожньо-транспортні пригоди в безпосередній близькості коло цієї школи. Ми дослідили інформацію і ситуацію на залізниці. І виключили, я можу з певністю, ми вже подивилися залізо, що називається, і під землю, і були на землі. Дослідили фактично все, що можна було. І небезпеки, яка безпосередньо могла вплинути на цю ситуацію, знайдено не було.
Але поки немає інформації, що ж саме стало причиною, чи можна стверджувати, що повторення ситуації виключене?
Ви знаєте, судячи із заяви керівника уряду, який зазначив, що було розпилення невідомої речовини, це проблема пов'язана із правоохоронцями. Тобто це протиправні дії, які і зараз можна вже очікувати, що правоохоронці більш активно будуть працювати в цьому напрямку. Відповідно, вже ми знаємо, що було порушено карну справу кримінальну. Тобто ми розуміємо, в якому напрямку рухатись і що шукати.
Зрозуміло. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це був помічник голови управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області Костянтин Проценко. Ми говоримо про масове отруєння дітей під час шкільної лінійки напередодні в Черкасах. В результаті, як нам повідомили, вже 57 осіб госпіталізованих, з них 53 дитини. Щоправда, стан потерпілих дозволяє уже багатьох сьогодні виписати із стаціонару. Напередодні до Черкас у зв'язку з цією подією прибули і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, і виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. І от Володимир Гройсман, зокрема, заявив, що всі необхідні служби займаються визначенням того, що ж саме сталося в Черкасах.
Стан дітей покращується. Слів лікарів, з яким я спілкувався, ситуація повністю знаходиться під контролем. Перша версія, що відбулося розпилення локально якоїсь речовини, але правоохоронці зараз працюють, і лабораторії працюють для того, щоб виявити речовини.
По показникам по дітям все зараз відбувається і перебуває в нормі. Ніяких випадків додаткових по Черкасам, інших закладах немає. Тому ситуація локалізована, діти йдуть на поправку і все нормалізується.
Ну от так заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Черкасах, а зараз з нами на зв'язку директор департаменту освіти і гуманітарної політики міськради Черкас Сергій Воронов. Вітаємо вас, пане Воронов, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, за фактом події, що сталося в Черкасах, поліція відкрила кримінальне провадження. Вам відомо, які слідчі дії проводилися, зокрема, і в школі, на території школи, з постраждалими, принаймні, опитували присутніх на цій лінійці і тих, хто відчув себе зле?
Так, відбувалися слідчі дії фактично і від прокуратури, і національної поліції, СБУ дуже плідно так взялися за цю справу. Були опитані педагогічні працівники і на четвер дуже просять якраз слідчі дії провести з батьками і учнями школи, оскільки локальний характер мало це ситуація і є вірогідність, і одна з основних версій, що це саме розпилення там якимось газом з балончика чи на самому місці події. Тобто, тому якраз із дітьми буде так само проведена плідна робота.
Тобто саме оця версія про локальне розпилення розглядається, що це хтось навмисно під час масового заходу, і тепер треба вияснити, чи це діти, чи це хтось з дорослих, так?
Так, абсолютно вірно, оскільки в жодному закладі, навіть у нас є освітні навчальні заклади, садочки, школи, в безпосередній близькості до 8-ї школи жодного такого подібного випадку не сталося, тому логічно було б якраз цю версію видавати основною.
Цьому випадку отруєння, безперечно, приділили значну увагу і засоби масової інформації, і президент, і прем'єр-міністр, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я, прем'єр з виконувачем обов'язків міністра приїздили до Черкас. Як от ця увага взагалі, вона сприяла пришвидшенню і координації дій, чи навпаки вносила, якесь, як то кажуть, сум'яття і в допомогу постраждалим? І з'ясування причин.
Насправді я хотів би сказати, що я як директор департаменту дуже задоволений діями самої працівників школи, які оперативно евакували дітей, так і діями усіх відповідних структур там, які оперативно і негайно виїхали на місце. Це як і швидка, так само і МНС, і всі інші структурні підрозділи. Тобто я вважаю, що всі установи продемонстрували високий професіоналізм і, по суті, вдалося запобігти там якимось можливим більш негативним наслідкам. Тому, в принципі, я хотів би сказати, що я задоволений роботою тих служб, які працювали на місці. Дуже приємно і дуже добре, що діти дійсно сьогодні вже почувають себе краще і в них відслідковується позитивна тенденція. Тож я сподіваюся, що ми гідно вийдемо з цієї ситуації, від якої, по суті, не застрахований ніхто.
Робота цих служб відбувалася, зрозуміло, в надзвичайній ситуації, а взагалі, якщо взяти пересічний, так би мовити, час постійно, наскільки регулярно проводиться перевірка стану дотримання і санітарних, і протиепідеміологічних норм, зокрема в навчальних закладах Черкас?
Я думаю, ви добре розумієте, що до навчальних закладів якраз увага таких установ є дуже прикутою, дуже такою зосередженою, тому ми постійно працюємо в цьому напрямку. Є постійно питання і проблеми, які ми намагаємось вирішувати. Дійсно, вчора станом на вечір з Києва приїхала Держспоживслужба, і вони ще більш прикутіше оглянули наші умови перебування дітей. Власне, ми до того готові і працюємо над цим, щоб бути готовими.
Чи забезпечені навчальні заклади медичними працівниками? Ми знаємо, що в багатьох навчальних закладах якраз проблема з тим, щоб там були хоча б медсестри, вже не кажучи про фельдшерів чи лікарів, які б могли вчасно і надати допомогу дітям, якщо раптом таке стається. І чи не буде переглянута якась політика в цій сфері після, зокрема, і цього випадку?
Насправді є невелика така проблема, але вона все-таки невелика із медичними працівниками. Зокрема, вона стосується, можливо, ринкової конкуренції заробітної плати, тому що дуже низька заробітна плата. Однак, в принципі, в більшій мірі це не є великою проблемою. І все-таки наші заклади в більшій мірі забезпечені медичними працівниками. От, ну, так сталося, що перша невідкладна допомога була надана і в даному випадку дуже-дуже оперативно.
Але після цього випадку будуть переглядатися якісь норми, якісь приписи видаватися для тих самих навчальних закладів? Якісь висновки будуть робитися? Чи це, ну, поки що ми поспішаємо, бо не визначено і причини, і той хімічний елемент, який спричинив все це?
Так, куратори галузі переді мною вже поставили умову. Перше, це звернути увагу на цивільний захист у наших закладах. Тобто ми вже почали розробляти нові якісь заходи в цьому напрямку для того, щоб привести до такого оперативного рівня усі наші школи. От наступне, що хотілося б сказати, що в принципі будемо посилювати роботу і зараз розглядаємо можливість так само, можливо, навіть відміни такого поняття, як лініті, переведення, знаєте, більш сучасних заходів у наших навчальних закладів для того, щоб, тому що батьки дуже часто нині почали говорити, що лініті – це якийсь совковий рудамент і, можливо, час від нього відходити. Хоча ці дві події між собою, можливо, і менш пов'язані, оскільки, ну, від нещасних випадків ніхто не застрахований. Однак, ну, висновки ми все одно в будь-якому разі будемо робити з цієї ситуації.
Тобто лінійка як масовий захід, вона викликає додаткові ризики, так? І можливо переглянути, чи система охорони шкіл, якщо йдеться про локальне розпилення, якщо це буде підтверджено розслідуванням, яке веде поліція, то які висновки тут потрібно буде робити?
Ну, у нас в багатьох школах дуже посилена охорона, хоча є дійсно і такі слабкі моменти. До речі, по цій школі, то раніше були зафіксовані навіть зняття прапора і інші такі, знаєте, диверсійні моменти, які можна вже зараз сьогодні розглядати. На той час, можливо, до них було менше прикуте уваги, але на це все буде звернено увагу і правоохоронців, оскільки там мені зазначали і там певні служби, що є, можливо, такі диверсійні моменти, і вони очікувалися до 8-9 травня. Тому от будемо до цього, знаєте, приглядати і надавати більш прикуту увагу.
Зрозуміло. До речі, от нині не так давно повідомлялося про поширення випадків захворювання на кір в Україні, чергові спалахи. Вам відомо, яка ситуація в Черкасах? І чи не може, ну, це якось пов'язано бути, якщо не з кором, то з якимись іншими інфекційними хворобами?
Ну, насправді у нас такої проблеми не було, але ми її моніторили, тобто, щоб не було ніякого спалаху. Тому, я думаю, ця проблема, її, ну, сьогодні пов'язати не можна, так як, по суті, в Дніпропетровській області дуже часто пов'язували, вчора так само був інцидент.
До речі, так, в Новомосковській Дніпропетровській області також на шкільній лінійці кільком учням стало зле, а саме аж 16 учням. Чи нема тут паралелей?
Я учора був на вечірній нараді з очільником Черкаської обласної адміністрації, і в нас, в принципі, звучала інформація, що там був випадок епілепсії, через що була евакуація учнів. Тобто, насправді, одному стало погано, але евакували усіх, тому я б не пов'язував якраз ні випадки кіру, ні випадки в Новомосковську. І з нашим випадком, ну, таким нестандартним, тому... Угу. Мабуть, це різні випадки, просто змі.
Просто збіглися в часі в один день. Пане Воронов, чи визначені якісь часові рамки, коли мають бути якісь результати і розслідування, і підготовлених заходів за результатами цих розслідувань? Якісь висновки?
Ну, оскільки... оскільки вчора були присутні представники найвищих ешелонів влади, тобто як міста, так області, і держави відповідно, я б дуже хотів і сподівався, щоб висновки були вже надані і результати найближчим часом, оскільки мені як очільнику департаменту важливо знати, чи можу я розпочинати навчання з четверга, чи не можу розпочинати, тобто вже з завтрашнього дня, чи не повториться подібні ситуації, а на жаль таких висновків у мене сьогодні нема, і десь ми стоїмо на роздоріжжі. Однак станом на сьогодні, оскільки немає висновків, я все ж буду рекомендувати директору закладу призупинити навчальний процес якраз до висновків комісії з надзвичайних ситуацій.
Тобто завтра, швидше за все, саме ця восьма школа черкаська не працюватиме?
Абсолютно, якщо не буде відповідних результатів дослідження лабораторії.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був директор департаменту освіти і гуманітарної політики міськради Черкас Сергій Воронов. Ми обговорювали надзвичайну ситуацію, яка сталася напередодні в Черкасах. Нагадаю, що напередодні 8 травня під час шкільної лінійки в Черкаській загальноосвітній школі номер 8 одразу кільком десяткам дітей стало зле. Вони почали скаржитися на нудоту, запаморочення. Після цього дітей госпіталізували до лікарні. Як ми чули від пана Воронова, це відбулося досить оперативно, спрацювали служби відповідні. Держслужба з надзвичайних ситуацій здійснила експрес-аналіз повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору, цих речовин, а також горючих газів чи інших отруйних речовин на місці події виявлено не було. Також було дослідження радіаційного фону. Стан дітей задовільний. Вільний. Станом на сьогоднішній ранок повідомляється, що госпіталізовано загалом 57 осіб, з них 53 діти, четверо дорослих. Дорослі – це вчителі згаданої 8-ї черкаської школи. Напередодні Черкаси відвідали прем'єр-міністр Володимир Гройсман і виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. І ситуація перебуває під контролем, проводяться дослідження, відбувається розслідування справи. І сподіваємося, що ми незабаром дізнаємося, що саме стало причиною цього масового отруєння і які висновки з цього буде зроблено. Програма «Радіо Свобода» триває, і далі пропоную оглянути публікації українських інтернет-видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
На пострадянському просторі переважна більшість людей середнього і старшого покоління не можуть уявити святкування 9 травня без традиційного параду перемоги і покладання квітів до вічного вогню. Але, як наголошує «Дзеркало тижня», головний виклик для української державної політики пам'яті щодо Другої світової війни становить російська агресія, яка відбувається в символічному полі Великої вітчизняної війни. Вона нав'язує українському суспільству і світовій спільноті старі радянські пропагандистські кліше про українських фашистів, бандерівців, карателів, використовує мову ненависті, що була сформована ще за радянських часів. Видання «Дзеркало тижня» наголошує, що в таких умовах досить складно створити національну історію Другої світової війни, довкола якої можна об'єднати українську політичну націю. Стаття у виданні називається «Друга світова війна в полоні історичної політики». Вважається, що витісняючи 9 травня 8-м, Україна змінює радянську Велику Вітчизняну на глобальну Другу світову. Але, як переконує дописувач «Української правди», фактично всі шаблони і звичні емоції залишаються. Він вважає, що головну роль в українців у переосмисленні війни грає не спрага істини і пізнання, а прагнення скоріше зруйнувати колишні ідеологічні орієнтири. В результаті українці успішно демонтують радянську концепцію Великої Вітчизняної, але багатолика Друга світова залишається такою ж тера інкогніта, як і для неосвіченої радянської людини. Дописувач стверджує, що у спадок від СРСР українцям дісталася надзвичайно обмежена і примітивна картинка світобудови, і зараз, в епоху глобалізації та відкритого інформаційного суспільства, є всі шанси надолужити згаяне. Стаття називається «Велика невітчизняна». Якщо Захід найближчим часом не визначиться з наступником Петра Порошенка, в Україні відбудеться повна деградація демократичних політичних інститутів. У цьому переконує дописувач сайту «Главред». Втім, якщо чинний президент погодиться на зміну Конституції і перехід до парламентської моделі влади, західні політики можуть погодитися на другий термін президентства Порошенка. Політичний експерт сайту Андрій Головачов переконаний, що Захід також ніколи не дасть свого благословення Юлії Тимошенко, тому що вона має не меншу, ніж у нинішнього президента, схильність до авторитаризму, абсолютно непрогнозовано, слабо керована, нездатна до стратегічного мислення і постійно оточує себе сумнівними персонажами. Експерт вважає, що десь в листопаді Захід остаточно дасть зрозуміти, хто є його фаворитом. Про це Главред пише в публікації «Чому Захід не дасть добро на президента Тимошенко і Порошенко». Це був огляд публікацій українських друкованих та інтернет-видань. Залишайтеся з нами. Програма «Радіо Свобода» триває. І в студії Юрій Матвійчук.
Дев'яте травня, 73-та річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовіцька, головне к этому часу. США наложили санкции на Рособоронэкспорт за незаконные продажи оружия. Резонансный арест в Крыму Виляева уже доставили в Лефортово. И в Украине отметили День памяти и примирения. Сейчас подробнее. Официальный Вашингтон, начиная со среды, ввел санкции против ведущего предприятия российского оборонного комплекса «Рособоронэкспорт». Причина – нарушение эмбарго поставки компонентов для оружия массового поражения Ирану, Северной Корее и Сирии. Об этом говорится в документе Государственного департамента, который должен быть официально опубликован сегодня, когда и вступит в силу, сообщает Укринформ. Также под санкции попадают любые компании-преемницы, субкомпании или дочерние компании. При этом определяется ряд ограничений для министерств, ведомств и организаций США о сотрудничестве с Рособоронэкспортом, за исключением отдельных контрактов. Резонансный арест на полуострове крымско-татарского мецената и бизнесмена Рисуля Велиляева задержали у него дома и уже этапировали в московский следственный изолятор Лефортово. Замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигус считает, что дело против Велиляева – это запугивание всех крымских татар в Крыму.
Вот эти обстоятельства столь значимой фигуры, которую брали в такой спецоперации и вывезли сразу в Москву, мне подсказывает мой опыт, что ни о каких экономических там статьях речи быть не может. Скорее всего, найдется какие-то секретные свидетели, которые будут его обвинять в финансировании как какой-либо экстремистской деятельности. Я думаю, что мы подключим все международные площадки, абсолютно, пусть даже никто не сомневается.
Редакция «Крым Реалии» следит за развитием событий вокруг этого дела. Подробности в следующих выпусках новостей. Тайганское водохранилище, расположенное рядом с Белогорским, обмелено до объемов в 1 миллион кубических метров. Это в 14 раз меньше от его обычной наполняемости, рассказал «Крым Реалии» владелец сафари-парка Тайган Олег Зубков. Официального подтверждения этой информации на этот момент нет. Тайганское водохранилище устроено таким образом, что воду может получать лишь из близлежащего Белогорского водохранилища. Но поскольку все ресурсы последнего направлены на обеспечение водой восточных районов Крыма, поступление воды в Тайганское прекращено. Ранее украинские власти сообщали, что ситуация с водой на территории полуострова ухудшается с каждым днем. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. В Украине 8 мая отметили День памяти и примирения. Как и большинство стран Европы, государство чтит в этот день память павших во Второй мировой войне. Украинский историк Валентина Дроботько прокомментировала настоящему времени значение символа этого дня – цветка мака.
Мак, він є символом України. От якщо брати оцей, ну так образно скажем, пантеон священних квітів України, та ж сама ромашка, волошка, то безумовно центральне місце у дівочих вінках посідав обов'язково мак.
Подробнее об этом смотрите в сюжете на сайте «Настоящего времени» и «Крым Реалии». Никитский ботанический сад объявил о бесплатном входе для ветеранов войны и труда, также для пенсионеров сегодня, 9 мая. По заявлению администрации ботанического сада, свободный вход гарантирован, если предъявить соответствующий документ. В администрации напоминают, что в годы Второй мировой войны молодые сотрудники ботсада были мобилизованы и ушли на фронт, а дирекции некоторые сотрудники, а также лабораторное оборудование, архив и библиотека были эвакуированы на Кавказ. После освобождения Крыма началось восстановление и дальнейшее развитие Никитского ботанического сада, добавили в администрации. Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных редких растений. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 20 градусов выше ноля пройдут дожди в районе Чангара и Новоалексеевки, плюс 17, временами осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для нашей аудитории с материковой части Украины есть номер 044 490 30. 18.
Тема дня.
9 мая поговорим о том, как в аннексированном Крыму собираются отмечать эту дату, почему материковая часть Украины отошла от навязанного Россией сценария Дня Победы, какие исторические факты старается замалчивать российское руководство о нацистской оккупации полуострова. И в начале обсуждения давайте послушаем жителей Севастополя. Мы спросили людей в Севастополе, когда закончилась Вторая мировая война. И вот какие ответы услышали.
Когда закончилась Вторая мировая война?
В августе месяце 1945 года. Ну, где-то 6 августа, где-то так примерно.
А началась?
Началась на 1939 году. Угу. В Польше. А закончилась в Японии.
9 мая 1945.
А началась?
20 июня 1945.
45 мая, 9 мая.
Ну, праздник 9 мая. Но ведь там еще на востоке была война, поэтому абсолютно точно и конкретно я не могу сказать. А когда был подписан договор, тоже не помню.
В сентябре 45-го, извините.
1 сентября 45-го.
Нет, я не помню. Мне память плохая.
2 сентября 45-го года.
А началось?
В 39-м году, это 1 сентября.
45-м, 9 мая.
А началось?
41-го, 22-го.
21-го,
22-го июня.
45-м.
9 мая.
А началось?
22 июня.
Продолжаем эфир. Итак, это было мнение севастопольцев. Мы спросили жителей Севастополя, когда закончилась Вторая мировая война и когда она началась. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Принять участие в нашем эфире может каждый наш радиослушатель. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем ведем прямые трансляции в Facebook и на YouTube. Можете присоединяться к нашим трансляциям, комментировать наш эфир. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Я приветствую в нашем эфире Руслана Кермача, украинского политического аналитика Фонда «Демократические инициативы». Руслан, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о политическом значении даты 9 мая. Поговорим о том, насколько велико политическое значение этой даты в России.
Ну, на самом деле, если ссылаться на социологические данные исследований, которые проводят в России, например, авторитетный Левада-центр, то складывается впечатление, что 9 мая действительно является очень значимым в национальных масштабах праздником, по-моему, который по популярности уступает только празднику 9 мая. И среди прочего, как отмечают респонденты в опросах, доля россиян, которые собираются праздновать, ну, например, в этом году, сегодня получается, этот праздник, порядка 70%, если не больше, людей. В этой связи неудивительно, что на государственном уровне и политическими элитами нынешнего российского режима очень с такой помпой отмечается это. Ну, возможно, тут, понимаете, тут сложно понять, что является первичным, да? Восприятие нынешнее гражданами этого события заставило власть соответствующим образом придать весь этот такой ореол, да, до событий, или же наоборот, посредством вот парадов, вот этой всей милитаристской помпезности, которая придается, как бы. Событие, безусловно, значимое, но тот формат, как оно, то в каком ключе, как бы, да, отмечается день, вызывает определенную, как бы, ну, скажем, настороженность.
Ну вот как раз, да, давайте поговорим более подробно о ключе, в котором отмечается этот день, потому что многие называют то, что происходит 9 мая в России, элементом пропаганды. Каков главный посыл того, что происходит?
Ну, смотрите, я вижу на самом деле несколько мотивационных аспектов в ключе празднования 9 мая в России, как оно происходит. Ну, естественно, первоочередной это посыл для всего мира, посыл такого геополитического плана, что Россия несокрушима, Россия, ее военная мощь велика, как никогда прежде. Возможно, также как бы отчасти элемент устрашения. Да, Россия таким образом также утверждает себя как глобального, серьезного военного, политическом плане игрока на мировой арене. Но помимо чисто вот таких вот политических аспектов, это еще и важный символический аспект. Нужно отметить в этом контексте, потому что посредством таких мероприятий, военных парадов, Россия и нынешнее кремлевское руководство, новоизбранный президент Путин, демонстрируют свою в определенной степени преемственность с советской эпохой, с тем периодом советской эпохи, который считается периодом, ну, как наибольшего триумфа для россиян. И это неудивительно, почему это важно, потому что большинство российских граждан, я здесь не голословный, это тоже социология подтверждается, больше половины сожалеют о распаде Советского Союза. И, соответственно, отсылка их вот исторически в такое прошлое и как бы посредством парада и вот этой всей демонстрации, отсылка к прошлому триумфу – это тоже определенный элемент, посредством которого нынешний политический режим свою демонстрирует преемственность от советской эпохи, что они являются правопреемниками. Это не выражается не только в параде, но также, мы знаем, что национальный гимн, другие символические аспекты, да, вернулись в советского времени. То есть это очень важный, почему это особенно важно сегодня? Это было важно всегда для российского режима, и, возможно, в этом кроется отчасти объяснение того нереально высокого рейтинга, который у Путина сохраняется на протяжении стольких лет. Но также в нынешних условиях, когда режим действительно ему не хватает идеологической основы. Россия не ретранслирует каких-то смыслов. Это клептократический режим, у которого нет идеологической базы, которая была у Советского Союза. И он фактически ее заимствует в прошлом. Да? И это очень важная подпорка для легитимации режима, особенно в условиях, когда социальная компания, социальная легитимность ослабляется. Мы понимаем, что Россия в нынешних условиях экономических санкций, ей все сложнее и сложнее обеспечивать тот негласный социальный контракт, да, который многие говорят есть между обществом и властью, о том, что власть предоставляет определенный уровень экономического благосостояния в обмен на определенные свободы и демократии. Да. Сегодня это делать ввиду экономических трудностей все сложнее и сложнее. Поэтому важно делать акцент на вот этой вот символической составляющей. Ну и третий элемент важный, как мне кажется, как бы последний, last but not least, да, последний, но не менее значимый, как по мне, чисто прагматический. Парад как очередной способ выставка достижений российского оборонпрома. Да? То есть это очень важно тоже для мира. Там, насколько мне известно, там будут в ходе парада сегодняшнего представлены новые образцы в российской там военной техники, истребители передовые, какие-то ракетные установки, Ярс, истребитель Су-57 и другие. То есть мы знаем, что Россия сейчас в нынешних условиях особенно и важно наращивать экспорт продукции своей военной промышленности за рубеж, и новые география этого экспорта оборонки расширяется. Вот там уже поговорили, что Турция собирается закупить российские определенные образцы техники, хотя ранее они отдавали предпочтение преимущество американской продукции, даже Саудовской Аравии и так далее. Поэтому очень важно для России сейчас вот такие элементы, праздники использовать это. То есть мы видим, что сегодня День Победы из Дня памяти, Дня скорби и действительно величайшей трагедии мирового масштаба и для российских граждан, которые потеряли родных, близких и так далее, из Дня скорби, он приобрел такой ярко выраженный милитаристский характер, да, и инструментальный характер, где вместо своего прямого предназначения памяти об этих людях, памяти о войне и памяти о том, что акценте на том, что такое повторить, такую глобальную катастрофу, как Вторая мировая война, нельзя повторять никогда в будущем, да, вот вместо каких-то пацифистских элементов мы видим, что это все инструментализируется властью в политических целях, в геополитических, в определенных военных, и превращается вот в такой милитаристский определенный угар, да, который мы наблюдаем год за годом. И что самое удивительное, ведь до Путина в советское даже время, например, важно отметить, что с 45-го года, когда прошел парад, последующие 20 лет, до 65-го вплоть года, никаких парадов не проходило вообще. Эту традицию возродил Брежнев. И то она, насколько я знаю, осуществлялась исключительно в юбилейные даты.
Да, это известный факт. Я прошу прощения, вас перебью. Вот наша аудитория, мы ведем трансляцию в Facebook, и наша аудитория вот к тому моменту, где вы говорили о том, что 9 мая пытаются преподнести как триумф для россиян, наша аудитория вот недоумевает, спрашивает, почему триумф только для россиян? Почему это не может быть триумфом для поляков, украинцев, голландцев и так далее?
Должен и обязан быть триумфом для всех народов, которые внесли свою лепту в победу, и все над нацизмом, и которые потеряли и понесли основные тяготы войны. Это безусловно. Я для аудитории хочу просто подчеркнуть, что мы сейчас говорили конкретно о России. И я сфокусировался как бы именно на восприятии и на общественном мнении именно россиян. Ни в коем образом, и, конечно же, я не отсылал. И более того, я убежден, что это долг и Украины, и Беларуси, и любой другой республики сегодняшней, которые понесли на себе бремя войны, его издержки, да, не позволить России приватизировать память на на те события, да, память о войне, об этой страшной трагедии, и строить свои смыслы, свои нарративы продвигать вокруг этих событий, в противовес тому, что сегодня происходит в России, для того, чтобы более отчетливо показать, что то, как сегодня в России проводят 9 мая, это вульгаризация, да, это неприемлемо все-таки в 21 веке такой подход к этому дню.
Да, благодарю вас.
Нужно ставить другие акценты.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Руслан Кермач, украинский политический аналитик фонда «Демократические инициативы». Мы продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы сегодня дату 9 мая, что она значит, как ее пытаются преподнести сегодня в России. Я также напомню, что есть номера телефонов, по которым каждый наш радиослушатель может дозвониться и принять участие в прямом эфире. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Далее давайте послушаем мнение российского философа и публициста Максима Горюнова. Он считает, что День Победы в России отмечался бы даже в том случае, если бы у руля страны стояли либералы и демократы, а не нынешняя тоталитарная власть. Однако в этом случае, сказал Горюнов, вектор празднования был бы в России другим.
Мнение.
Патриотизм, давайте вот представим себе, что в России нормальная власть. Не такая, как она сейчас, а какая вот она стала. И как вы думаете, Россия отмечала бы 9 мая? Скорее всего, да. Ну, может быть, Россия изменила бы дату с 9 на 8. Может быть, была бы другая тональность. Было бы поменьше, или не было бы совсем милитаризма, не было бы войны, не было бы армии, было бы больше вспоминаний о жертвах. О прямых, о косвенных, о нерожденных детях, о незаключенных браках и так далее. Но тем не менее, все равно это была бы победа. В любом случае это была бы победа. И даже даже самая, как мне кажется, человеколюбивая власть в России, если она такая появится когда-нибудь, демократическая, просвещенная, либеральная, свободная от предрассудков, свободная от прошлого, а она все равно будет праздновать 9 мая. От этого никуда не деться. Вот, поэтому, мне кажется, и тогда, и сейчас это будет просто потому, что если есть страна, если есть история, то вот так оно складывается. А другой вопрос, что, как правильно сказали, не было бы никакого победобесия. То есть, да, из этого не делали бы фарс, из этого не делали бы вот какой-то вот неприятный, отвратительный маскарад, да, от которого... В общем, который не в пользу патриотизма в отношении своей страны, а в пользу, там, не знаю, уехать из этой страны. Да, вот в этом была бы разница, как мне кажется. Еще раз повторяю, если бы Россия была сверхдемократичной, сверхлиберальной, все равно праздновали бы. Uh-huh. А вот просто это лишняя накипь, да, вот это вот и чрезмерность, дикость какая-то, вот то, что возникает, потому что, в общем-то, в принципе, оснований-то для такого широкого празднования уже нет, их почти не осталось. В общем, это слишком давняя история была. Но вот это как бы это особенности нынешнего политического режима. Вот если бы он был другим, этого бы не было. Вот я к чему.
Мнение.
Также Максим Горюнов пояснил, кто все эти люди предпенсионного возраста, обвешанные медалями, которые ежегодно маршируют в колоннах парада ко Дню Победы. Публицист отметил, что нынешняя российская власть охотно принимает существенно поредевшие ряды ветеранов войны новых людей, чтобы поддерживать антураж.
Мнение.
Я вижу здесь два аспекта. Во-первых, вы просто посмотрите уровень жизни в России, вот, и уровень средней зарплаты даже ниже, чем в Болгарии, там, и ниже, чем в Албании. Россия очень бедная страна. Чем дальше вы уезжаете в Москву, тем более бедную страну вы погружаетесь. И разница в отношении Украины в том, что это еще и холодная страна. Знаете, можно быть бедным, можно жить на 150 евро где-нибудь под Винницей. Там, как, насколько я знаю, так примерно так люди живут. По крайней мере, там есть солнце, есть сады, есть урожаи, и рядом море. И те же 150 евро где-нибудь в Красноярском крае, это просто ужасно, как люди живут. И я думаю, если некоторые старики решается добавить себе лишних 10-15-20 лет, одеть медали и таким образом там раз в год какие-нибудь получить себе преференции, мне кажется, в этом это ужасно со стороны смотрится, но с другой стороны, на их месте многие поступили бы так же. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот то, что реальных ветеранов, то есть людям, которым сейчас должно было быть 95-100 лет, вот их все меньше и меньше, а вместо того, чтобы вот вести их подробный учет, вместо того, чтобы следить за их здоровьем, помогать им, и вот как-то отпускать это уже поколение, да, давать им спокойно уйти, вот, с естественным умиранием. Вот, в это время вот в России, на российской власти эта победа нужна, и из-за этого они вот этим людям не дают уйти. Ну, то есть даже те люди, которые уходят на их место, вот они охотно принимают самозванцев. Угу. Ну, только потому что в этих самозванцах есть политическая нужда. Для нынешней власти принципиально, чтобы вот празднование победы, оно было таким же широким, массовым и глубоким, как при Брежневе, например. Вот, поэтому, ну вот из-за этого. То есть, с одной стороны, нищета, с другой стороны, необходимость власти вот в культе победы. С точки зрения власти, культ победы – это одна из немногих вещей, которая, в самом деле, скрепляет Россию, а не дает ее развалиться на части.
Мнение.
Продолжаем эфир. С нами на связи Кирилл Галушко, украинский историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Кирилл, здравствуйте. Хотелось бы у вас спросить вот о чем. У большинства нашей аудитории, у крымчан, сейчас перед глазами, по сути, два формата, в котором отмечается окончание Второй мировой войны. В Украине это День памяти и примирения, в России это День победы. В чем разница?
Разница в разном отношении к тому, чем, собственно, была Вторая мировая война для России и для Украины. Потому что Россия может себе позволить, ну, скажем так, черно-белое отношение без полутонов. То есть это великая победа, это выдающаяся всемирная историческая роль Советского Союза. Украина себе этого позволить не может по той причине, что у каждого региона Украины Вторая мировая имеет свою отдельную историю, которая не похожа на другую. То есть, например, для Западной Украины это советская оккупация 1939 года. Вот. Для Центральной и Восточной Украины это начало войны 22 июня 41 года. То есть Западная Украина вступила в войну на 2 года раньше, чем Восточная. Это, опять же, неудобство в ситуации, когда отсутствует выбор между, например, плохим Гитлером и хорошим Западом. А у нас был все время выбор между плохим Гитлером и плохим Сталином. И поэтому вопрос, что считать коллаборацией, например, с оккупантом в период 1939-1945 годов. Для кого-то это было с советской властью, для кого-то это было с Германией. Поэтому у Украины Вторая мировая гораздо сложнее, чем у России.
Напомню, вот. Да, продолжайте.
Формат памяти и примирения для нас, он, в принципе, более, скажем так, уместен с морально-этической точки зрения, чем вот это вот брежневское отмечание, которое происходит в России.
Да, у нас буквально пару минут осталось до завершения этого блока эфира. Давайте еще поговорим об акции «Бессмертный полк». Насколько искренне она сейчас выглядит, то, что происходит в крупнейших городах России, и то, что будет проведено в аннексированном Крыму?
Алло.
Да-да. Алло, Кирилл, вы слышали вопрос? К сожалению, у нас проблемы со связью. Я напомню, что с нами на связи был Кирилл Галушко, украинский историк, координатор проекта «Ликбез». Исторический фронт. Обсуждали мы то, во что в России превратилось празднование 9 мая, какую смысловую нагрузку теперь вкладывают в эту дату и какое место занимает эта дата в системе российской пропаганды, а также в чем теперь разница между тем, как в Украине вспоминают дату завершения Второй мировой войны и как День Победы отмечается в России. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Сделать это очень просто. Можно позвонить по номеру 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, 044-490-2905. Прошу прощения, у нас новый номер телефона, я его еще раз повторю. 044-490-3118. Этот телефон для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой части Украины. Также напомню, что мы продолжаем свое вещание в сети интернет и на частоте 105.9 FM. Присоединяйтесь к нам. Это для тех, кто нас слышит сейчас на средних волнах. Мы продолжаем свое вещание. Заходите на сайт Крым Реали. Также слушайте наши трансляции, смотрите в Facebook и на YouTube. Мы вернемся в эфир через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Экипаж украинского судна россияне могут объявить террористами, заявил Слободян. В Новомосковске на школьной линейке стало плохо 22 детям. И у коммунистов прошли обыски, сейчас подробнее. Членов экипажа украинского рыболовецкого судна, задержанного у берегов аннексированного Крыма, могут обвинить в терроризме, сообщил в эфире радио Крым Реалії помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Звісно, вони зараз будуть намагатися натягнути там і кримінальну відповідальність, і пришити тероризм, можливо, контрабанду зброї, але для того, щоб формально створити картинку того, що це не просто порушники, а якісь там, можливо, навіть диверсанти, вони це будуть робити.
4 мая російські пограничники задержали українське риболовецьке судно на западі від мису Тарханкут. Полиция открыла уголовное производство из-за того, что на школьной линейке в Новомосковске Днепропетровской области стало плохо 22 школьникам. По информации полиции, производство открыто из-за нарушения санитарных правил. Эксперты отобрали в школе образцы продуктов, питьевой воды и воздуха. В Днепропетровской обладминистрации Радио Свобода сообщили, что ухудшение самочувствия школьников не связано с пищевым отравлением. Накануне в Черкасах из-за отравления неизвестным веществом в больницу попали 53 ребенка и 2 учителя. СБУ изъяло у главы запрещенной в Украине компартии Петра Симоненко пистолет и агитационные материалы, направленные на насильственную смену власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил в эфире канала 112 «Украина», что сейчас идет стандартная проверка изъятого у Симоненко оружия. Ранее СБУ провела обыски у руководителей компартии в Киеве и Киевской области, у которых нашли агитационные материалы, запрещенные символикой коммунистического тоталитарного режима. Накануне в Керчи, после того, как колонна участников факельного шествия поднялась на гору Митридат, началось театрализованное представление. Как передает корреспондент Керчи-ФМ, в этом году в нем приняли участие десятки артистов. Зрителям не только показали представление, но и рассказали истории героических горожан. В конце представления на гору поднялись и настоящие ветераны. Сегодня днем в Крыму по прогнозам до 20 градусов выше 0, дожди в районе Чангара и Новоалексеевки синоптики обещают плюс 17 и временами осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно видеть и слышать нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только сигнал прямой трансляции, но и записи всех наших радиопрограмм, в том числе и в видеоформате. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить по телефону 8 800 10 06 926. Мы даем возможность высказаться каждому нашему радиослушателю. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам по номеру 044-490-3118.
Тема дня.
Итак, никогда такого не было, и вот опять. Вот опять Симферополь в социальных сетях называют Крымской Венецией. Дело в том, что сильный дождь обрушился на город и не нашел выхода, да, поэтому затопил улицы крымской столицы. Поговорим об этом, почему Симферополь из года в год затапливает после сильных ливней, почему подконтрольные России власти Крыма обещали, но не реализовали проект по модернизации ливневых канализаций. Как эту проблему решают на материковой части Украины. Об этом поговорим после того, как послушаем, как же отреагировали на происходящее пользователи соцсетей. В частности, впечатлениями поделился блогер Макс Бро и другие.
Крымчане говорят.
Пойдемте, там воды не так много.
Нет, там все.
Вот. Парень, там будет тонуть. На байдарках будет выступать.
Дождик. Я живу в Симферополе, столице Крыма, и вроде бы это непривычно. Но, блин, у нас как бы пол... Наверное, месяц. Одни солнечные деньки. А вот тут такое творится. Вот взгляните вот сюда и скажите мне, это нормально? Тут такая дичь творится. Вообще, я хотел сначала записывать видео по играм. О, вот это запись видео, тут так громыхало, что аж свет вырубало. Так что наслаждайтесь этим звуком. Зевс, конечно, сегодня охренел.
Крымчане говорят.
Ну вот Зевса винят некоторые блогеры в том, что происходило в Симферополе, но мы поговорим о том, кто действительно может быть виноват в происходящем. Напомню, что обсуждаем мы проблему с канализацией в Симферополе, почему после каждого ливня этот город более напоминает Венецию. Итак, поговорим мы с журналистом Тарасом Ибрагимовым, сейчас он в Симферополе. Тарас, здравствуйте, расскажите, что происходило в городе во время ливней, как это все выглядело?
Ну, да, наверное, стоит начать с того, что еще в понедельник за неполных два часа, ну, местные сайты сообщили, что в понедельник за неполных два часа выпала почти месячная норма осадков, но по моим ощущениям это случилось вчера, и потому что вчера действительно вот целый день, и практически весь вечер, и пока, наверное, не лег спать, там, да, вот лил жуткий ливень. И это действительно очень сильно отразилось на ритме города, на жизни города. То есть я, конечно, не видел, читал, наверное, какие-то ленты новостей, да, видел там в лентах, что там глохнут автомобили от воды и так далее. Воочию этого, конечно, не видел, но то есть то, что из того, что я наблюдал, это действительно катастрофическая ситуация, как всегда, в районе Селепо, в районе Куйбышева, то есть там автомобили просто утопают в воде. Ну, не знаю даже, что можно еще добавить. Ну, наверное, то есть как бы люди видно, что как бы их это злит, что эта ситуация с ливневками, она каждый год повторяется. То есть каждый год, когда я вот вижу здесь в Симферополе дождь, то можно наблюдать вот этот результат плохих ливневок и нерешенной этой ситуации из года в год. То есть это город фактически утопает в воде, и люди там ходят босиком, злятся на местные власти, и, собственно, это такой вот день сурка каждый раз, когда в городе идут сильные дожди. Ну, наверное, пикантность этой ситуации добавляет то, что эти дожди совпали с 9 мая, этот праздник, он особенный, да, для крымчан, да, все знают. И, собственно, дождь такой, ну, тема дождя превратилась, набрала такой политический окрас. Мне кажется, что в ближайшие дни мы можем увидеть, как городская администрация собирает какую-то там неочередную сессию и будет обсуждать там опять испорченные, вернее, ну там типа вот, проблему ливневок, и там кто-то получит нагоняй, либо Игорь Лукашов, либо по традиции, наверное, коммунальщики, что не справились с этой ситуацией в такой ответственный момент.
Ну вот, к слову, об Игоре Лукашове. В январе Игорь Лукашов, это российский глава администрации Симферополя, обещал, что местные власти займутся инвентаризацией ливневок, которые системно не обслуживали и не ремонтировали десятки лет, по его утверждению. Вот это системное необслуживание и отсутствие ремонта, оно, судя по тому, что вы говорите, Тарас, оно продолжается.
Ну да, то есть как бы дождь дождем, ну то есть он может, то есть выпадет там и хоть 2 месяца осадков, да, но если там в городе нормальная система, ну нормальная ситуация с ливневками, то есть они работают, то это не катастрофа. А вот в Симферополе это главная проблема. То есть проблема не в том, что выпадает много осадков. Проблема в том, что эта вода никуда не девается и стоит на улицах. И в ней утопают там автомобили, как я и говорю, и люди, да. Вот, и поэтому, ну, мне кажется, что вот, я не буду там с точностью прогнозировать, но мне кажется, что мы можем увидеть там какую-то неочередную сессию вот, горсовета, там, где они будут опять там заявлять о том, что мы чиним эти ливневки. Потому что, ну, самая катастрофическая ситуация, которую я мог наблюдать, это старый город, район Селько, вот центр, да, и вот район Куйбыша. Ну, там, правда, все плавало, то есть там можно на катерах было кататься, наверное. Вот такая вот, собственно, сводка.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Тарас Ибрагимов, журналист. Также напомню, что посмотреть на то, что происходило в Симферополе, вы можете на сайте Крым Реалии. Фото и видео вы без труда обнаружите на сайте. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию не только на радиочастотах, но и на сайте, опять же, Крым Реалии. Там же вы сможете найти записи всех наших радиопрограмм, в том числе и в видеоформате. Каждый наш радиослушатель может принять участие в прямом эфире. Для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube. Там можете также оставлять свои комментарии. Мы внимательно их читаем. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. С нами на связи Николай Парицкий, бывший министр ЖКХ Автономной Республики Крым. Николай, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, что происходит в крымской столице. Вот нынешний руководитель города, да, назовем его так, подконтрольный России, господин Лукашов, говорит, что это все вот проклятое наследие и обещал что-то сделать с ливневками. Но, видимо, это все осталось только обещаниями. Расскажите о том, что же является проблемой. Самой большой проблемой в системе ливневой канализации Симферополя?
Самая большая проблема. Доброе утро, страна, как говорится. Самая большая проблема в городе Симферополь – это практически полное отсутствие всей ливневой канализации. То, что в свое время было сделано при Советском Союзе по Украине, недостаточно при нашей Украине. Недостаточно для того, чтобы в полном объеме принимать все ливневые стоки и те осадки, которые выпадают на территории как Симферополя, так и всего Крыма. Особенно в крупных припортовых городах прибрежных. И были намерения и потихоньку частями ливневая канализация делалась, но в полном объеме она не существует и по сегодняшний день. И те обещания, которые я слышу российского правительства, выделение миллиардов денег на ливневую канализацию, на восстановление коллектора канализационного города Симферополя, это все сказки бабушки Арины. Я говорю, извините, что это говорю.
Да, ваша бытность министром, подсчитывалась ли стоимость реконструкции канализации в Симферополе? Сколько денег необходимо было потратить на то, чтобы решить эту проблему?
Ну, цифра, к сожалению, я сейчас точно не скажу. Знаю, что полностью вся система ливневая, канализирование ливневой системы Крыма, Крыма, Симферополя, это не 0,1 миллиона гривен. К сожалению, это правда, это так. Поэтому только частями тогда смогли потихоньку планировать что-то. А в полном объеме система не делалась никогда, к сожалению.
Последние 4 года мы постоянно слышим о том, что в частности в Симферополе ремонтируются улицы, проходит реконструкция улиц, но тем не менее мы видим, что центральная часть Симферополя, район ЖД вокзала, по-прежнему страдает во время сильных дождей. В чем здесь проблема? Здесь просто не предусматривают строительство этих ливневок?
Не предусматривают, к сожалению. К сожалению, это так. И как можно делать реконструкцию дорог, если под ними не заложены ни канализационные сети, ни ливневая канализация? Я не понимаю. Ну, загадка остается. Я бываю в Крыму, я вижу, что там происходит. Ну, к сожалению. Все это только сказки, обещалки и рассказки.
По вашему мнению, нынешний глава подконтрольной России администрации города Игорь Лукашов, я уже цитировал то, что он еще в январе этого года обещал исправить эту проблему, решить эту проблему с ливневками. Способна ли нынешняя администрация Симферополя эту проблему решить?
Сам нет. Без поддержки на нынешние, так же, как и мы в свое время, не смогли, к сожалению, эту проблему полностью решить. Сам он в полном объеме эту проблему не сможет решить. Это нужна подготовка, так как и мы в свое время планировали, к сожалению, это ничем не закончилось. Не успели, будем говорить так, но я думаю, мы успеем это сделать, когда вернемся в Крым. Это целый комплексный подход, нужен целый комплексный подход к решению этой проблемы. Это не просто так, сегодня захотели, завтра сделали.
А можно подробнее, что предполагает этот комплексный подход?
Я считаю, мое мнение, оно было, я в свое время его высказывал, на сегодняшний день я от него не отхожу. Это полностью инвентаризация всех сетей, даже на сегодняшний день существующей ливневой канализации. Это полностью новое проектирование, не просто поэтапно, а полный комплексный подход к решению, проектирование всей и новой системы ливневой канализации поэтапное выполнение. По-другому ничего не получится. К сожалению, это есть проблема, она существует не только в Крыму, она существует и у нас в Украине. Подхода нормального, целевого подхода к решению этой проблемы. Игорь Лукашов лично сам, я его знаю, это не проблема, я не собираюсь это скрывать, я многих знаю, но сам он эту проблему решить не сможет. У него просто не хватит финансирования.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр ЖКХ Автономной Республики Крым. Занимал эту должность с 2010 по 2011 год. Напомню, что говорим мы о том, что же происходит с ливневой канализацией в Симферополе, почему каждый сильный ливень фактически оборачивается в крымской столице потопом. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый слушатель нам может дозвониться. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044 490 31 18. Также напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете, и обязательно озвучим наиболее интересные комментарии. Вернемся в эфир через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Говорим мы о несовершенстве канализационной системы в Симферополе, уличной канализации, из-за которого любой более-менее сильный дождь в Симферополе оборачивается наводнением. Как пишут крымские средства массовой информации, Симферополь превратился 8 мая в неромантичную Венецию после того, как прошел дождь, который длился около 40 минут. Вот этих 40 минут хватило для того, чтобы центр Симферополя был затоплен. И публикуется множество видеозаписей о том, как по улицам Симферополя плывут пока что еще своим ходом автомобили. Немного не хватило для того, чтобы действительно это стало рекой. Вот пишут даже издания, что ранее в понедельник тоже наблюдалась довольно-таки критическая ситуация, но вот 8 мая она проявилась в полной мере. Также напомню, что посмотреть на то, что происходило в Симферополе, можно на сайте Крым Реалии, где опубликованы фото и видеозаписи происходящего. С нами на связи Григорий Мельничук, координатор Киевского совета по урбанистике. Григорий, здравствуйте. Итак, обсуждая то, что происходит в Симферополе, давайте посмотрим на киевский опыт. Существует ли в Киеве проблема ливневой канализации? И если эта проблема в городе есть, да, например, когда мы говорим о Симферополе, как ее нужно решать?
Доброе утро. Подобная проблема, в принципе, характерна для любого большого города, и здесь ни Симферополь, ни Киев не являются уникальными. Собственно, причина, почему возникают такие подтопления, это довольно высокий уровень закрытости территории, то есть территория, которая покрыта асфальтом, покрыта зданиями. В берлинской стратегии города даже есть отдельный показатель закрытости территории, и они стараются его не слишком превышать. На сегодняшний день в украинских городах применяется еще такой советский подход к отводу дождевых вод через дождевую канализацию, большое количество трубопроводов, которые находятся под землей. Они довольно часто засоряются, поскольку мы понимаем, что в городе есть довольно большое количество мусора, и, с другой стороны, не всегда такая система совершенна, а ее развитие и модернизация является очень дорогим удовольствием. Поэтому, допустим, в немецких городах уже отходят от централизованной дождевой канализации, устраивают локальные бассейны, локальные места, где бы собиралась такая вода, а не отводилась за километры куда-то в какой-то источник.
Насколько может быть затратным этот процесс и насколько он может быть протяженным во времени? Потому что в Симферополе, вот наши предыдущие эксперты, они констатировали тот факт, что в Симферополе все очень плохо с уличной канализацией, с отводом дождевой воды, что в части районов Симферополя этой канализации просто нет, в части районов она забита.
Ну, скажем так, это проблема, которую необходимо решать все-таки более локально в каждом районе, в каждом микрорайоне. В принципе, не так сложно найти те территории, которые будут планово затапливаться на какое-то время. А где-то это могут быть действительно бассейны, вода из которых может быть использована в дальнейшем, например, для полива зеленых насаждений. Но строительство полномасштабной канализационной системы отвода воды, это, повторюсь, это очень дорогое удовольствие, и европейские города даже не могут себе такого позволить.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Григорий Мельничук, сокоординатор Киевского совета по урбанистике. Григорий, а вот в Киеве нет ли подобной проблемы? Потому что у наших слушателей вполне резонно может возникнуть вопрос к эксперту из Киева. Есть ли в Киеве подобная проблема?
В Киеве такая проблема тоже существует. Есть места, в которых во время сильных и быстрых дождей происходит подтопление. Ну, где-то проблема в зарении канализации, где-то в ее отсутствии. Повторюсь, это проблема характерна для любого города, где есть большое количество, большой процент закрытого грунта. То есть в таком случае дождевая вода очень быстро собирается, и в в тот момент, когда уже поверхность асфальта и крыша достаточно намокла, дальше это все очень быстро стекает и образуется действительно подтопление, возникают они очень быстро.
Как решается в украинской столице этот вопрос, эта проблема?
Ну, в основном пока путем прочистки и модернизации существующих сетей канализации. В некоторых местах, к сожалению, пока остается регулярное подтопление, и там необходимо уже принимать какие-то другие меры.
Мы беседовали до вас с Николаем Парицким, бывшим министром ЖКХ в Автономной Республике Крым. Он занимал там эту должность до 2011 года. И он говорит о том, что в нынешнем Крыму при проектировании реконструкции улиц наличие ливневой канализации, оно просто не учитывается. То есть эту канализацию не закладывают в проект. Что с этим можно сделать?
Ну, это действительно очень дорогостоящая составляющая, причем часто она не видна на первый взгляд. То есть, да, люди хотят видеть качественное дорожное покрытие, без ям, там, с тротуарами и прочее. Ливневая канализация, мы начинаем задумываться только в сезон дождей, когда начинается подтопление. Но действительно здесь лучше все-таки использовать наземные каналы отвода дождевой воды, не заглубляясь в подземные коммуникации, которые довольно дорогостоящие.
Продолжаем эфир. Напомню, что беседуем мы с Григорием Мельничуком, с координатором Киевского совета по урбанистике. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Для этого достаточно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир, продолжаем говорить о Крымской Венеции. Напомню, что именно так пользователи социальных сетей прозвали город Симферополь после того, как там в очередной раз прошел сильный ливень и часть города оказалась затопленной. Я напомню, что мы беседуем с Григорием Мельничуком, с координатором Киевского совета по урбанистике. Григорий, ну видно, что в Симферополе эта проблема системная, долго не решается, и путь ее решения, судя по всему, еще не начат, несмотря на то, что говорит сейчас российская администрация города. По вашему опыту, вот в той ситуации, когда существует определенный кризис канализационной системы, в части города ее нет, в части она засорена, и когда планируется реконструкция новая улиц, эти ливневки не закладываются в проект, сколько может времени уйти на решение этой проблемы?
Ну, это действительно проблема довольно-таки системная. Здесь не так просто это все изучить и отследить, где существует подтопление, куда стоит отводить воду. Но, тем не менее, при как бы желании, что ли, думаю, что за 2-3-4 года такая проблема может быть решена в большей части территории. В каких-то местах действительно придется строить подземные коммуникации, особенно это касается центральной части города, где более плотная застройка, и нельзя найти места, где можно отводить и собирать дождевую воду, поэтому там это может дотянуться больше. В менее плотно застроенных территориях можно найти пустые земли, где может быть хранилище такой воды.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Григорий Мельничук, сокоординатор Киевского совета по урбанистике. Обсуждали мы минувшие полчаса, что же происходит в крымской столице, в Симферополе, почему после каждого сильного ливня улицы города затапливает. Виной всему несовершенная, это мягко, наверное, сказано, система ливневой канализации в городе, в тех условиях, когда в части города ее просто нет, а там, где она есть, она нередко забита. Стоит ожидать таких последствий сильных осадков. Я напомню жителям Симферополя, что расслабляться не стоит. По прогнозу погоды вся текущая неделя, всю текущую неделю будет сохраняться вероятность выпадания осадков, поэтому берегите себя, будьте подготовлены к такой ситуации. Напомню, что мы продолжаем эфир на частоте 105.9 FM. Также мы продолжаем трансляцию на сайте Крым Реалии. Заходите на наш сайт, вы найдете там не только прямой радиосигнал, но и записи всех наших радиопрограмм, в том числе и в видеоверсии. Также напомню, что во время прямого эфира нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Мы продолжим через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Травня – 73-я річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовицька. Главное к этому часу. Оккупация Крыма вызвала серьезные нарушения прав человека, заявил Волкер. Почти 1 миллион советских солдат были расстреляны своими, заявил президент Порошенко. Симферопольский аэропорт анонсировал новые рейсы. Сейчас подробнее. Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что оккупация Крыма России стала причиной серьезных нарушений прав человека на полуострове. Волкер указал на неизменность политики США в отношении аннексированной украинской территории. Накануне он заявлял, что Москва может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость трем балтийским государствам. Спецпредставитель также отметил, что давление санкций на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крым Украине. Президент Украины заявил, что во время Второй мировой войны две тоталитарные империи, коричневая и красная, стремились к мировому господству. Украина оказалась между молотом и наковальней, отметил Порошенко. По его словам, только спустя десятилетия была учтена цена победы. Президент заявил, что почти 1 миллион советских солдат были расстреляны своими. И цифра эта не с потолка, а из официальных выводов спецкомиссии при президенте России Борисе Ельцине, добавил Порошенко. Глава государства поздравил украинцев с Днем памяти и примирения и Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Приговоренного к 12 годам заключения крымчанина Фирата Сайфуллаева изолировали на полгода в одиночной камере в Омутнинской колонии Кировской области России. Об этом сообщает адвокат Эдем Семидляев. Это делается для того, чтобы изолировать Фирата от других заключенных и сломить его одиночеством, отмечает правозащитник. Сам осужденный написал в письме к адвокату, что наказание понес за то, что якобы плохо убрался в камере. С июня этого года в аэропорту Симферополь будут запущены рейсы по новым направлениям. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. С 9 июня авиакомпания «Руслайн» начнет полеты из Симферополя в Воронеж, Ставрополь, Липецк и Тамбов. Рейсы в Нальчик, Тамбов и Владикавказ будут выполняться впервые в современной истории аэропорта, говорится в сообщении. Кроме того, с 10 июня авиакомпания участит полеты между Воронежем и Симферополем. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 20 градусов выше нуля пройдут дожди в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 17, также временами осадки. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас можно слышать на сайте «Крым Реалия». Также нас можно увидеть на сайте «Крым Реалия». Вы обнаружите архив наших радиопрограмм, в том числе и в видеоформате. Я также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044-490-3118.
Тема дня.
Тема дня. Ближайшие полчаса у нас будет Керченский мост. Поговорим о том, когда он может быть введен в эксплуатацию, чем может закончиться расследование прокуратуры Нидерландов об участии 7 местных компаний в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму в обход европейских санкций. Могла ли Россия построить Керченский мост без использования европейских технологий? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
От штрафов не убегут. Украина не только следит за компаниями, которые участвуют в строительстве моста через Керченский пролив, но и намерена передавать информацию о них европейским партнерам. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян.
Мы стажуємо всі підрядні організації, які працюють на Керченському об'єкті, і інформуємо також інші держави, які є союзниками, партнерами України щодо включення їх до чорних списків. Щодо самої техніки, тут же питання інше. Якщо це були прямі контракти, безумовно, ми реагуємо. Якщо це десь були якісь, знаєте, закупівлі з третіх, четвертих рук, тут реагувати важко, бо це не прямий контакт з компанією-виробником.
Вопреки предупреждениям из Киева, международным санкциям, некоторые зарубежные компании не отказываются от ведения бизнеса на территории аннексированного полуострова. Так, прокуратура Нидерландов начала расследование в отношении двух строительных компаний – Demotec Equipment и Billiard Hydraulic. Их подозревают в участии в строительстве Керченского моста. Речь идет о поставке дизельного молота и необходимых для его работы деталей. Известно, что перед поставкой оборудования работники голландских предприятий ездили в Россию. Однако в компаниях настаивают. Визит действительно был, но на территорию аннексированного Крыма их сотрудники не заезжали. В конце 2014 года Евросоюз наложил на Россию санкции. С тех пор европейские, базирующиеся в Европе компании не могут приобретать собственность на полуострове, а также финансировать крымские компании и сотрудничать с ними. Нарушителям санкционного режима грозит штраф в размере более 800 тысяч евро, а руководителям таких предприятий грозят штрафы на сумму до 82 тысяч евро и даже лишение свободы на срок до 6 лет. О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014-го. Открыть движение по мосту обещали в 2018 году, а сдать его в эксплуатацию летом 2019-го.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. С нами на связи Георгий Росновский, инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании «Союз Транспроект». Георгий Аркадьевич, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о вероятном использовании западных технологий при строительстве моста через Керченский пролив, потому что пресс-служба моста говорит о том, что западные технологии использованы не были, но тем не менее нидерландская прокуратура ведет расследование, голландские журналисты опубликовали материалы об участии, о поставке продукции голландских производителей, да, техники голландских производителей на строительство Керченского моста. Итак, можно ли построить такое сооружение в Керченском проливе без западных технологий?
Я считаю, что можно, если достаточно своих возможностей для этого,
У меня нет достаточной информации, что там конкретно делается. Я лишь только знаю, что делают не в том месте и не так, как надо. Вот. А и так далее, что я этого не знаю. В всяком случае, что у них достаточно их возможностей.
Продолжаем эфир. Напомню, что беседуем мы с Георгием Росновским, инженером-мостостроителем, главным инженером проекта компании «Союз Транспроект». Итак, дискуссии в социальных сетях, в интернет вокруг Керченского моста уже давно переместились с плоскости, будут строить или нет реально этот Керченский мост, к той точке, долго ли он простоит. Изучали ли вы проект, который реализует Россия в Керченском проливе? По вашему мнению, насколько долговечной будет эта конструкция?
Ну, этот проект я, конечно, не видел. Вот, знаю, что в России тоже проектное дело, как на Украине и в России, тоже, по сути дела, резко упало. Вот, и поэтому, естественно, место самое плохое, потому что самое южное, это и по геологическим показателям очень плохое, и недаром по многим источникам из России говорят, что это эти сваи простые почти такие, это чапоры. Вот. А высота 30 метров над горизонтом воды уже недопустимый минимум, нужно, чтобы не менее 55 метров, а то у меня было даже 60 метров. Вот, и сюда водители говорили, что здесь нельзя строить, потому что трасса канала имеет рядом два угла поворота. То есть туман, шторм, это самое, что-то, вот, погодные условия не те, и это будут корабли на опоры.
Георгий Аркадьевич, давайте уточним. То есть самые сложные вызовы, которые стояли перед проектировщиками, которые составляли вот этот проект строительства моста через Керченский пролив, какие вопросы необходимо было решить прежде всего?
Ну, опять же, вот говорю, вопросы место неправильное, как это многие судоводители говорили, что здесь нельзя делать. А потом начали строить мост в Керчи от очень низкого места, не успевают подняться, чтобы над не самим местом судоходства, чтобы получил достаточная высота под мостовой габарит. Оказалось 35 метров всего. Это недопустимо. Потому что очень с низкого места. А вот если бы делали мост северной Керчи с высоких мест, спокойненько шли бы на большой высоте, и было бы очень красиво. И потом, вот у меня в моих вариантах мост до Тамани порядка 10 километров, 10,5, а тут 19 километров мостовой переход. В два раза больше.
Но ведь почему тогда выбрали именно этот вариант? Есть ли у вас предположение? Потому что если руководствоваться логикой, по которой можно идти по пути наименьшего сопротивления, но она здесь тоже, наверное, не подходит.
Это бывает, да? Чем дороже, тем лучше.
Чем дороже, тем лучше. Ясно. Спасибо вам за ваш комментарий. Напомню, что с нами на связи был Георгий Росновский, инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании «Союз Транспроект». Далее давайте послушаем комментарий доктора технических наук, профессора Института водных проблем Российской академии наук Владимира Дебольского об использовании иностранных технологий на строительстве Керченского моста. Вот что он нам сказал.
Точка зрения.
Насчет других стран, безусловно, применяется техника. Да и, да понимаете, это самое оборудование делается совершенно элементарно. То есть, вот я знаю, что вот они вот это вот делают. Вот у них есть такая-то штука. Такой-то механизм или там такая-то машина, которая вот это вот делает. Ну, садится группа людей, начинает думать по этому поводу. Где-то там, то есть, они смотрят на это дело. Да просто на где-то кино сняли. Ага, мне понятно. Ну, вот и после этого начинают проектировать свое. И все. Больше ничего. Другое дело, что может каждый кричать по этому поводу, что «А, это я придумал! Это я придумал!» А они теперь используют. Милый мой, то, что ты придумал, это мог придумать любой другой человек. И, безусловно, рядом с тобой, где-то в другой стране, тоже это самое сделал. Это со всеми этими самыми изобретениями то же самое. Ну и что нам теперь сказать, что это все это российская идея? Или это вот они построили этот самый небоскреб, это что? Они построили, украли у этих самых, у американцев? Да господи, это элементарно, это может построить любой, любая страна. Для этого ничего покупать не надо, нужно только голову иметь, больше ничего. Мы ездим до сих пор на автомобилях, которые изобретены в Европе, а не в России. И что мы теперь, это самое, ну мы такие плохие, что оказывается, о, мы на автомобилях едем то, что, как делали Фордом в начале 20 века. Так что ли?
Точка зрения.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы сегодня строительство Керченского моста, какие риски несет в себе это строительство. Также мы говорим о вероятном нарушении санкционного режима рядом компаний из Нидерландов, которые по сообщениям голландских СМИ принимали участие, поставляли свою технику для строительства моста через Керченский пролив. Мы отправили запросы в нидерландские компании, которые по информации прокуратуры Нидерландов связаны со строительством моста, однако ответа нам пока получить не удалось. Как только мы его получим, мы обязательно опубликуем его. Следите за информацией на сайте Крым Реалии. Также напомню, что на каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут нам дозвониться по номеру 044 490 31 18. Также я напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Итак, с нами на связи Хелен Овер де Линден, адвокат в Амстердаме, эксперт по санкциям. Итак, здравствуйте. Давайте теперь поговорим о том, что происходит вокруг этих семи компаний из Нидерландов. Насколько можно назвать точно информацию о том, что эти компании принимали участие, да, так или иначе, поставляя свою технику на строительство Керченского моста, и как реагирует на эту информацию общество в Нидерландах?
Ну, можно подтвердить на самом деле, что эти семь компаний участвовали, потому что это у нас во всех газетах писали. Я вчера еще нашу прокуратуру позвонила, уточнила, что они подтверждают тоже, что они нарушили санкционный режим, и двух компаний даже с именами называют, а остальные пять только говорят, что участвовали, но пока не хотят называть имена. Так что это, ну, 100% уже такой факт. И как наше общество на это реагирует, ну, в принципе, всем это очень интересно, и всем это волнует, потому что в Голландии очень не любят факт, что, как говорят, Россия аннексировала Крым. Поэтому все считают, что если компания участвовала против закона в строительстве этого моста, это очень плохо, потому что Крым это должен быть Украина и не Россия. Так у нас, знаете, смотрят.
Насколько жесткой может быть реакция правительства Нидерландов в случае, если прокуратура подтвердит информацию, опубликованную в СМИ, о том, что эти компании осуществляли поставки оборудования для строительства моста?
Угу. Но у нас, в принципе, очень строгие и сильные штрафы на это облагаются. То есть, весь оборот отнимается, и еще штраф, он может набегать, несколько миллионов евро дальше. Так что штрафы очень серьезные, и у нас это тоже в уголовном режиме, и дальше бывает, что человек должен, сидеть в тюрьме за это.
Я уже говорил о том, что мы обращались в указанные в материалах средств массовой информации нидерландские компании, которые могли принимать участие в строительстве моста через Керченский пролив, но ответа они пока нам не дали. Есть ли вообще какая-то реакция от тех компаний, которые подозреваются в нарушении санкционного режима?
Да, потому что в сентябре уже эти два компании, двух компаний начали говорить, и они реагировали так, что они вообще не в курсе дел были, что материалы использовались бы для строительства этого моста, потому что они считали, что это, ну, вообще предоставлено было в Россию и точно не в эту часть, которая то есть часть Украины. То есть они говорят, ну, два причины дают, что это в Россию, и тем более, что если это было бы для моста, то это было с русской стороны. Они так считают, что это есть русская сторона, есть украинская сторона. А когда предоставляешь материал в русскую сторону, то это не нарушение строительства моста. Но они просто в этом ошиблись. Но закон просто. И санкционные правила не знают.
Ну вот в этом случае, в этом конкретном моменте, эта история несколько похожа на историю с поставкой турбин немецкого концерна Siemens в Россию и дальнейшую поставку этих турбин уже в аннексированный Крым для строительства крымских ТЭЦ. Тогда компания Siemens тоже говорила, что продавала эти турбины не в Крым, а продавала в Россию. И даже в контракте был определенный пункт, которым была запрещена поставка немецкого оборудования на территорию Крымского полуострова. И сейчас мы видим, что эта ситуация затянулась очень надолго. Она по-прежнему решается в различных судах различного уровня и будет разрешаться еще очень долго. Какова вероятность, что в этом случае тоже не будет быстрого разрешения вопроса, а все затянется на долгие годы, будет разбираться эта ситуация в судах?
Угу. Я с вами согласна, что ситуация очень похожа на то, что происходило с Симсом. Я тоже считаю, думаю, что это будет длиться несколько лет, эти процедуры, и что это будет, ну, просто разбирательство в том, знали бы голландцы, что это не для Крыма, для строительства этого моста. Допустим, если в контракте указан другой, ну, адрес не связан с Крымом, допустим, я слышала, где-то на Тамань поставили. Если голландцы могут потом доказать, что вообще никакого сомнения невозможно было быть, что это предоставляется потом в Крым, то, может быть, тогда у них шанс, маленький шанс выиграть. Но голландские правила так настроены, что если знаешь, что это потом в Крым, или если там компании, ну, такая структура, как у нас говорят, ЙОКа, то надо проверять всю структуру, то есть не только, куда предоставляешь товар, но тоже, какой человек там наверху сидит. Это все законно так указано, что надо всю, ну, ЙОКу проверять, и только тогда можно знать, кому предоставляешь, и если они совсем не могли знать, то маленький шанс выиграть. Понятно?
Да, да, я вас понял. Если мы давайте продолжим, наверное, разговор об аналогиях с тем, что происходит с турбинами Siemens. Когда мы говорим с различными экспертами о возможных санкциях для руководства компании Siemens уже за поставку турбин в Крым, они говорят о том, что руководство Германии не может, наверное, решиться, по их словам, на какое-то наказание для руководства Siemens, потому что Siemens является достаточно крупным предприятием, на нем занято очень много людей, и любые санкции, они очень болезненно скажутся и на экономике Германии, и на тех людях, которые работают на предприятиях Siemens. Можно ли здесь говорить о том, что те компании нидерландские, о которых идет речь, они являются достаточно крупными, и болезненным может быть реакция на их действия?
Нет, я думаю, что в Голландии с этими компаниями совсем другое положение, потому что это не крупные знакомые компании, то есть я слышала о них первый раз, и так со многими голландцами, они все не знают эти компании. И у нас это не повод, если все болезненно на это реагируют, и если компания сам говорит, ой, извиняемся, не знали, у нас это совсем не повод, чтобы избавиться от штрафа. Я думаю, скорее всего, избавиться можно, если найдешь какую-то лазейку в законе, как они могли бы, допустим, доказать, что совсем не могли знать, что это все уходит на Крым. Но тогда даже надо проверять, какие они очень крупные какие-то вещи предоставляли в Россию. И тогда даже наша прокуратура будет проверять, где бы в России могли бы тоже иметь нужда на таких вообще больших кранах и так далее. Поэтому трудно будет выиграть.
Но вот по трудности дальнейшего следствия мы уже, наверное, видели, да, как может Россия сотрудничать с прокуратурой Нидерландов. Мы помним то, как расследуется, и наблюдаем за тем, как расследуется катастрофа Боинг. Ожидается ли, что здесь Россия будет открытой для нидерландского правосудия, и прокуратура Нидерландов сможет установить те факты, которые намерена установить?
Угу. Ну, я думаю, что здесь не так, не очень похоже на этот Боинг случай, потому что там, ну, это тоже государство, государство, а здесь это просто компания, куда предоставляли товар, мне так кажется. И как у нас говорят, что Аркадий Ротенберг, он там самый главный в этом структуре строительства моста. Так что я думаю, что, скорее всего, это зависит от того, у нас, ну, как эта компания будет участвовать во всем. То есть есть истец, есть ответчик. И, по-моему, это не между государствами, но это между компанией, вот, которая строит мост, и наши голландские компании.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Хелен Овердей-Линден, адвокат в Амстердаме, эксперт по санкциям против России. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии». Как обойти блокировку «Крым. Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым. Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, и, наверное, подходит время для того, чтобы подытожить наш разговор. Я напомню, что беседуем мы с Хелен Овердей-Линден, адвокатом в Амстердаме, экспертом по санкциям против России. Хелен, итак, по вашему мнению, как в дальнейшем будет развиваться ситуация? Давайте такой небольшой итог сделаем, да, и прогноз. Что будет дальше?
Я думаю, что наша прокуратура очень серьезно будет делать это расследование. Ну, и все зависит от доказательств, которые они могут получить от этих компаний. Но я думаю, что это для нашего государства это вообще очень важный момент, так как уже с сентября 2017 года очень много в газетах начали об этом писать, поэтому это уже будет... Ну, типа такого престижного проекта и ужасного проекта, как это Боинг, поэтому они обязательно хотят это до конца довести итоги и оштрафовать эти компании. Это 100%, что они это хотят, но очень долго это, наверное, будет длиться, вот, от того, как окончательное решение.
Очень многое зависит от того, сохраняется ли общественный интерес к этой проблеме, потому что мы видим, что проблема с поставкой технологий Siemens на Крымский полуостров, она отошла на второй план еще в связи с тем, что населению Германии не так уж интересно, что происходит на Крымском полуострове. Будет ли интересовать в дальнейшем граждан Нидерландов то, что произошло с Крымом, и будет ли их интересовать в дальнейшем участие нидерландских компаний в процессе аннексии Крымского полуострова?
Мне кажется, что интерес остается, потому что очень болезненно реагировали на то, что Крым ушел в Россию. Почему-то голландцам это интересно, и тоже у нас достаточно много журналистов, которые интересно об этом писать. Поэтому я думаю, что у нас интерес не очень быстро расслабляется и потребляется. Уже из-за того, что этим журналистам это интересно, и из-за того, что я говорю, что очень болезненно на это реагирует, что Крым стал Россией, и очень часто у нас пишут, что будут делать все для того, чтобы возвратить Крым в Украину.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи была Хелен Овердейлинден, адвокат в Амстердаме, эксперт по санкциям против России. Обсудили мы то, что происходит вокруг Керченского моста, какие проблемы стояли перед его проектировщиками, почему был выбран именно этот проект, почему Россия не смогла построить мост без использования западных технологий, почему-то здесь не сработало импортозамещение, и какая ответственность грозит голландским компаниям, которые так или иначе приняли участие в строительстве моста через Керченский пролив, поставив на его строительство оборудование собственного производства. Я напомню, что и по завершении эфира каждый наш радиослушатель может связаться с нашей редакцией. Мы присутствуем во всех крупнейших социальных сетях. Можете не только комментировать наши прямые эфиры на Facebook и YouTube, можете писать нам на почту. Контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Также, конечно же, да, нам аудитория сообщает, напоминает об очень важная информация. Владимир Балух голодает 51 день. Помним мы о голодовке Владимира Балуха, крымского фермера, который преследуется в Крыму по сфабрикованным уголовным делам, которые были сфабрикованы после того, как он отказался снимать с дома флаг Украины. Это радио «Крым Реалии». Мы не забываем ни о чем, следим за важнейшими темами Крымского полуострова. Свежие новости и актуальные материалы о том, что происходит в Крыму, читайте на сайте «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин. Всем пока.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ранкова Свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма Радіо Свобода. І сьогодні пропонуємо поговорити про візит Петра Порошенка до Німеччини, очікування та можливі результати цього візиту.
Потрібно розповісти, що тут відбувається з одного боку на фронті і те, що в Криму, а з іншого певний позитив про його несамовиті реформи.
Що нового можуть сказати одне одному лідери трьох країн – Порошенко, Меркель та Макрон? Чому вирішили зустрічатися без Путіна і чи вдасться досягти дієвих зрушень у питанні Донбасу? Поговоримо про це з учасниками програми. Ця програма доступна вам, шановні радіослухачі і глядачі, в мережі інтернет, саме в мережі інтернет на сайті radiosvoboda.org, в радіоефірі на хвилі 105.9 FM на території Криму працює радіо «Крим Реалії», і також можна в мережі інтернет дивитися програму «Радіо Свобода» на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Отож, долучайтеся!
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко планує провести тристоронні переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Порошенко також має зустрітися з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Про це повідомляє прес-служба адміністрації українського президента. Зустрічі мають відбутися в рамках дводенного візиту Петра Порошенка до Німеччини. Раніше Ангела Меркель анонсувала, що в травні в німецькому Аахені відбудеться відповідна тристороння зустріч. При цьому вона підкреслювала, що це не буде зустріч в нормандському форматі, оскільки президента Росії Володимира Путіна не буде. Про те ж, на які результати представницької зустрічі в Німеччині можна розраховувати і слід очікувати, чи не слід на них очікувати, поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Вітаємо вас, пане Магда, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, президент України Петро Порошенко знову вирушає до Німеччини. Буквально місяць тому він був там, зустрічався з Ангелою Меркель. Нова поїздка. Що є основною метою цього візиту Петра Порошенка до Німеччини?
Думаю, це цілком очевидно. Це буде перша зустріч в трьох. Порошенка з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном. І думаю, що перспективи врегулювання на Донбасі – це основна тема, адже у квітні Порошенко говорив з Меркель про наслідки будівництва «Північного потоку-2». Зараз же ми очікуємо на розмову стосовно перспектив регулювання на Донбасі.
Ну, про «Північний потік-2» говорили, але результатів як таких не було досягнуто. На цій зустрічі, як ви гадаєте, «Північний потік» знову зачеплять? Можливо, вже і з Еммануелем Макроном торкнуться цього питання?
Я думаю, що це дуже чутлива для України тема, і президент буде використовувати всі можливості для того, щоб її порушувати, тим більше у діалозі з Ангелою Меркель, тим більше після того, як у квітні вона визнала наявність у цього енергетичного проекту політичної складової. Але все-таки, я думаю, що мета зустрічі в Аахені дещо інша – це своєрідна спроба реанімації Нормандії, як проєкт, як формату, який існує з червня 2014 року, формату не офіційного, але такого, в якому обговорюється ситуація на сході України, в якому обговорюється російська агресія, в якому ми бачимо певну еволюцію підходів з боку Німеччини і Франції щодо Росії, але не бачимо прагнення Росії знайти шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.
Але ж знову-таки ця зустріч буде без Путіна, без представників Росії. Чи можна очікувати розмови в нормандському форматі, не четвірки, а такої трійки лідерів, від неї очікувати якихось результатів, зрушень?
Я думаю, що це буде кількаетапне спілкування. Спочатку в Аахені Порошенко, Меркель і Макрон будуть узгоджувати якісь спільні підходи до врегулювання на Донбасі. Як очікується, в середині травня Ангела Меркель відвідає Сочі, де, як і рік тому, буде проводити переговори з Володимиром Путіним, а вже в останній декаді травня до Росії завітає Еммануель Макрон. Тобто річ у тому, що для лідерів Франції та Німеччини відмовитись від нормандського формату означає, що вони не спроможні впливати, дієво впливати на безпеку Європи, адже вони не спроможні вплинути на врегулювання конфлікту. І тут є фактор, я думаю, з боку Сполучених Штатів. Буквально днями були заяви спецпредставника по Україні Курта Волкера, який вважає за потрібне дати Україні ще більше оборонної зброї, тобто посилювати, підвищувати ціну для Росії за можливе розширення агресії, стримувати її в такий спосіб. І присутність Сполучених Штатів в безпосередній наближеності до переговорів, вона, я думаю, європейськими лідерами добре відчувається.
А що зараз ключове для нормандського формату у питанні Донбасу? Це наполягання на виконанні пунктів Мінських угод, на дотриманні перемир'я, вже неодноразово оголошеного? Чи це питання миротворчої місії, яке для України зараз, певно, є ключовим?
Власне, припинення вогню – це і є перший пункт мирних угод, мінських домовленостей, які в лютому 2015 році були освячені лідерами Нормандської четвірки, але під ними не стоять їхні підписи, нагадаю. Але і думаю, що позиція Заходу в цьому сенсі, вона достатньо консолідована, і представники Франції, Німеччини, власне, і Сполучених Штатів також наполягають на виконанні мінських домовленостей. Це достатньо консолідована позиція, і, власне, Петро Порошенко також наголошує на тому, що потрібно виконувати мінські домовленості.
А от щодо миротворчої місії, чи можуть говорити в нормандському форматі про миротворчу місію ООН і, власне, що можуть говорити?
Обговорювати миротворчу місію на Донбасі, безумовно, будуть. Адже це сьогодні головне питання на порядку денному розвитку цієї ситуації. Але говорити, що три країни можуть досягти повного успіху в питанні її введення, я думаю, буде перебільшенням, оскільки Німеччина, наприклад, не є постійним членом Ради безпеки ООН, на відміну від Франції. Україна була тимчасовим членом Ради безпеки ООН, зараз її, ну, в якомусь сенсі змінила Польща, яка теж, до речі, активно піднімає українські питання в Раді безпеки ООН. Тобто обговорення буде, але очікувати на рішення Ради безпеки ООН без згоди Росії, яка є її постійним членом, я думаю, не варто. І насправді ми, на жаль, як на мене, не побачимо цього року блакитні шоломи ООН на Донбасі.
Тобто навіть до кінця року. Деякі експерти от висловлювали, зокрема радник голови МЗС Тарас Качка, висловлював думку, що три ключові теми є, які можуть порушуватися під час візиту Петра Порошенка до Німеччини. Це, зокрема, конфлікт на Донбасі і санкції та розширення тиску на Російську Федерацію. Друге велике питання – структурні реформи в Україні, які треба завершувати і продовжувати співпрацю. І третє питання – подальші пріоритети європейської інтеграції, виконання угоди про асоціацію. Ну, власне, мабуть, це можна поєднати. Друге і третє питання. Як ви гадаєте, наскільки важливі ці два питання євроінтеграція України, виконання умов цієї євроінтеграції, здійснення реформ, чи можуть бути претензії у цьому питанні до Петра Порошенка з боку Ангели Меркель, з боку Еммануеля Макрона? Також анонсувалося, що буде зустріч з президентом Європейської ради Дональдом Туском.
Оскільки на липень призначено засідання Ради Україна-ЄС, то я думаю, що ці теми звучатимуть, але, ну, в плані претензій я не певен, що в міждержавних відносинах такі відносини між Україною та провідними країнами Європейського Союзу, ну, не носить такого директивного характеру. Я думаю, що питання будуть обговорюватись, тобто щонайменше учасники зустрічі своїми позиціями обміняються, і, звичайно, що тут присутність Дональда Туска є достатньо цікавою, оскільки він, ну, думаю, замислюється і над своєю політичною, над можливостями повернення до політичної кар'єри в Польщі, адже не так довго залишилось його повноважень на посаді голови Європейської Ради. Тобто тема європейської інтеграції України, безумовно, звучатиме, адже, власне, тут є ще нюанс, що конфлікт на Донбасі створює загрозу і для безпеки Європейського Союзу. Це, до речі, питання, яке не завжди лежить на поверхні, але, як на мене, є достатньо очевидним.
А які загрози? Насамперед, теж у сфері безпеки чи і економічного характеру?
Це, ну, будь-яка суттєва ескалація на сході України може спричинити суттєві проблеми для Європейського Союзу, якщо, скажімо, біженці з України, гіпотетичні, прийдуть на кордони Європейського Союзу і будуть вимагати їх пропустити туди. Тобто така перспектива для ЄС мені видається достатньо небезпечною.
Якщо говорити загалом про статус у цих зустрічей Петра Порошенка з Ангелою Меркель, з Еммануелем Макроном, з Дональдом Туском, чи слід очікувати підписання якихось конкретних домовленостей, документів, вирішення якихось питань чи спільних комюніке, чи це таке більше, як то кажуть, звіряння годинників, визначення спільних чи дотичних тем, а потім дипломатична робота буде продовжуватися далі? Чи це якраз вже підсумок якоїсь дипломатичної роботи?
Я думаю, це звіряння годинників, тому що сама зустріч відбудеться на полях церемонії вручення премії Карла Великого, тобто, ну, вона не передбачає такого окремого унікального формату. Ну, хіба що Порошенко і Макрон на знак обопільної приязні обміняються краватками.
Таке теж не виключено, так? Наскільки от зараз Німеччина і Франція одностайні у позиції протидії тій самій Росії, її агресії, не тільки в безпековій сфері, а й в економічній? Знову ж таки, те саме питання Північного потоку. Бачимо, що Німеччина все-таки почала будувати вже певну інфраструктуру, пов'язану з цим газопроводом, натомість Макрон заявляв і озвучував те, що це ставить під сумнів енергетичну суверенність Євросоюзу.
Я думаю, що позиція по Північному потоку все-таки різна, тому що і тут Росія використовує достатньо активно розбіжності, які існують між Німеччиною і Францією, адже Німеччина зацікавлена у тому, щоб отримувати енергоресурси з Російської Федерації напряму. Франції таку можливість Росія не пропонує. Тому все-таки це питання буде лишатися на порядку денному, але я не думаю, що воно стане основним для тристоронньої зустрічі, на яку ми очікуємо в Ахені.
Так, але питання економічні, розбіжності в економічних сферах не стануть причиною розбіжностей і в вирішенні політичних питань, в тому числі продовження чи посилення санкцій антиросійських, які мають все-таки політичну і безпеку, перш за все, спрямованість?
Практика показує, що в питанні продовження санкцій країни Європейського Союзу є достатньо об'єднаними, тобто у них є консолідована позиція. Інша справа, що вони не готові на сьогодні підсилювати санкції проти Російської Федерації. І думаю, що все-таки на сьогоднішній момент Франція, Німеччина, які, наприклад, зокрема об'єднані прагненням провести реформування Європейського Союзу, посилити його позиції в контексті конкуренції з Сполученими Штатами, вони будуть все-таки спроможні подолати існуючі розбіжності.
От реформування Європейського Союзу, а чи потребує реформування той самий нормандський формат, який тривалий час був заморожений? Ну, ми розуміємо, в Німеччині довго тривало формування коаліції, власне, владної після виборів. Зараз, я думаю, вже Німеччина може займатися більше і зовнішньою політикою. Багато говорять про цей нормандський формат, чи долучати до нього інших учасників, чи перетворювати його на женевський формат, там, Сполучені Штати, як якимось чином також мають бути почуті їхній голос в цьому питанні. От чергова зустріч в Ахені може підтвердити, знову ж таки, нерезультативність формату, чи навпаки надасть якийсь новий поштовх йому?
Як казав герой 12 стільців, монтер Мєчніков, согласие є продукт повного непротивлення сторон. Тобто ми не можемо забувати, що одним з учасників нормандського формату є Російська Федерація. Я не бачу у неї на сьогоднішній момент зацікавленості в її зміні. Адже присутність в нормандському форматі дозволяє Росії показувати всьому світу. Так, ми готові до переговорного процесу, ну, вибачте, не завжди ми можемо домовитись, але переговорний процес триває, попри те, що після утворення, ну, де-факто в червні 2014 року було всього дві зустрічі лідерів у Берліні та Парижі, лідерів нормандського формату, які ні до чого, власне, не призвели, ніяких проривів не спричинили. І тому, відповідно, я думаю, що тут не буде переглянуто формат, хоча, наприклад, вже згадана мною Польща неодноразово наполягала на тому, щоб вона хотіла долучитись до процесу врегулювання конфлікту на Донбасі. Як я казав, Сполучені Штати для себе розглядають певні перспективи активізації участі в цьому процесі. Але давайте ми не будемо тішити себе ілюзіями і вважати, що від зміни назви формату зміниться російська позиція. Росія, на моє глибоке переконання, зацікавлена в тому, щоб пересидіти всіх учасників будь-якого формату переговорів. Тобто вона вже пересиділа Франсуа Оланда, хоча інша справа, що Еммануель Макрон для неї виявився не таким зручним переговорником. Вона сподівалася пересидіти Ангелу Меркель, але це не вдалося, і безумовно сподівається пересидіти Петра Порошенка, отримавши в якості президента України більш зручного перемовника для себе.
А інші учасники нормандського формату можуть вплинути на те, щоб змінився, ну, не так позиція Росії, як її статус з такого стороннього миротворця, який врегульовує конфлікт на території України, на сторону цього конфлікту?
Ви знаєте, підходи європейської дипломатії і її прагнення почути кожного в кращих традиціях Віктора Януковича, вони, на мою думку, виключають настільки радикальну зміну, ну хіба що Росія вдасться до відкритої агресії проти України, військової агресії. Тобто це не означає, що в Берліні і Парижі не усвідомлюють характеру дії Росії на Донбасі. Добре усвідомлюють і добре володіють цією інформацією. Але, за, так би мовити, за правилами гри змушені залишатися в такому стані, якому залишаються сьогодні.
Тоді, загалом підсумовуючи, от можна очікувати від цієї зустрічі якихось результатів, зрушень, чи потрібна вона взагалі тоді?
Зустріч ця потрібна, але радикальних результатів до кінця травня, я думаю, не варто очікувати, просто це буде, я б сказав, прелюдія до візиту Ангели Меркель та Еммануеля Макрона до Росії. Тобто, як я вже сказав, виходить, що нормандський формат буде існувати в такому гібридному вигляді, як, власне, і належить в регулюванню в форматі гібридної агресії.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку був директор Інституту світової політики Євген Магда. Ми говоримо сьогодні про візит президента України Петра Порошенка до Німеччини, де заплановані тристоронні переговори Петра Порошенка з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Ми намагаємося спрогнозувати, чи очікувати від цього візиту якихось результатів і яких результатів та в яких сферах. Зокрема, для президента Петра Порошенка візит в Німеччину дуже важливий, адже йому треба зрозуміти, на що готові західні партнери країни. Так вважає експерт з питань безпекової і зовнішньої політики фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. Послухаємо його думку.
Звичайно, що йому потрібно розповісти, що тут відбувається, з одного боку, на фронті і те, що в Криму, а з іншого, певний позитив про його несамовиті реформи. Звичайно, що це потрібно. І також, враховуючи, що ми маємо вже нового старого президента Російської Федерації, і вже зрозуміло, що знов ніхто, правда, не мав і сумнівів, але принаймні формально, поки він не приступив до виконання своїх обов'язків, то він, скажімо так, був поза грою. І, власне, що робити далі, наскільки може змінитися позиція, хоча, насправді, об'єктивних підстав для того, щоб на щось в Росії змінилося, немає. Для нашого президента важливо, скажімо так, зрозуміти, що готові далі робити наші західні партнери.
Ну, от таку думку висловив Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ». А з нами на зв'язку директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий. Вітаємо вас, пане Лісничий, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А на вашу думку, чи є однозначність в тому, от що готові далі робити західні партнери України, зокрема, от в питанні врегулювання на Донбасі, взаємин з Росією, з Російською Федерацією, продовження санкційного тиску, посилення його чи не посилення і так далі?
Нещодавно заява Курта Волкера, і мені здається, все-таки сьогоднішня поїздка Порошенка до Ахена, вони свідчать про те, що Європа хоче показати разом зі Сполученими Штатами все-таки консолідовану позицію стосовно українського питання. І це не позиція здачі українських інтересів, це все-таки позиція, ну, як мені здається, з урахуванням українських інтересів. Звісно, що в цих переговорах так чи інакше буде мова йти про якісь поступки з боку України. Ну, в цьому плані нещодавно прийняті наші закони про деокупацію і про зміну статусу АТО на операцію об'єднаних сил, вони поставили такі червоні лінії, за які Україна завдяки позиції законодавчого органу і президент відповідно не перейдуть. Але заява Курта Волкера нещодавно буквально стосовно необхідності посилення санкцій показує європейцям настрої американців, які півроку пробували знайти з Росії якісь точки дотику, але російська гра, вона настільки казуїстична, що навіть от такі дипломатичні спроби американців, вони реально нічим не завершились. Європейці на фоні спроб збереження бізнесу з Росією, якомога. І от Північний поток – це друге питання, яке буде підніматися на зустрічі, вже проанонсовано українського президента з канцлером Німеччини і французьким прем'єром.
Французьким президентом. Так.
З французьким президентом, перепрошую. Так, це знову ж таки ті проблемні точки, які європейці мусять знайти вихід з цього положення.
Вже про Північний потік буквально місяць тому Петро Порошенко говорив з Ангелою Меркель, і вона, в принципі, висловлювала розуміння, так, української позиції. В даному питанні ми вже тут з'ясували з Євгеном Магдою, що і Еммануель Макрон, і Франція не дуже зацікавлені в цьому Північному потоці 2. Чи може, так би мовити, аргументи Петра Порошенка посилити Макрон, і от разом вони якесь зрушення в цьому питанні можуть досягти в Північному потоці? Зупинять цей проект чи якось його переглянуть? Що це може бути?
Це мова не буде йти, якщо не будуть підніматися питання, по-перше, це навіть не український інтерес, це питання серйозної диверсифікації поставок і геополітичної карти. Якщо ці питання не будуть підніматися, то росіяни зайдуть настільки, наскільки їм дозволить позиція Європи, а європейці в спробі зробити бізнес і забезпечити свої інтереси, як це було протягом сторічної історії, можуть нарватися на дуже серйозні випробування. Такі пафосні слова, але попри те, доля Північного потоку і доля реакції світу на агресію Росії в Україні, вона саме таким чином і стоїть, і Сполучені Штати, зрештою, і французи, які менше зав'язані економічно з Росією, вони містралі тому приклад. Uh-huh. Коли можна було пожертвувати економічними інтересами заради верховенства права і, скажімо так, показу геополітичної єдності західної стосовно цінностей. От Північний потік, він із того ж розряду, але...
Але це протилежний зразок, якщо порівнювати з містралями, в результаті той контракт був розірваний?
Та це кілька поглядів в Європі. Умовно кажучи, європейці кажуть, що ж, німці, зокрема, німці, кому це цікаво, австрійці, вони кажуть про те, що а що тут поганого, якщо з одного джерела буде кілька струмочків текти, це навпаки диверсифікація, усунення ризиків, воно то зрозуміло, що так є, але відключення української труби – це вже ризик і геополітичний, і знову ж таки відключення одного потоку, воно буде означати занепад цього потоку і поступове його зникнення. І от в цьому випадку тоді буде єдина труба, яка буде під контролем уже умовного консорціуму, і цей через цей консорціум це буде черговий вплив на позицію європейців. От в тому то і росіяни намагаються через цей консорціум показати, що завдяки бізнесу ми уникнемо тут якихось непорозумінь, але європейці ще не вели в от такий от транспортно-геополітичний бізнес з росіянами безпосередньо.
А чи може такий транспортно-економічний бізнес в паливній сфері, енергетичній, бути аргументом в тому чи іншому питанні стосовно переговорів з Росією щодо Донбасу? Бо, власне, збирається трійка лідерів з Нормандського квартету, і потім очікуються зустрічі і Ангели Меркель, і Еммануеля Макрона з Путіним. Вони, якщо зараз втрьох щось домовляться по Донбасу, чи можуть вони домовитися, а потім поінформувати про це Путіна, чи переконати його в своїх рішеннях? Як ви гадаєте?
Якби були можливості сісти і домовитись, то це був би формат Нормандської четвірки. Оскільки будь-які спроби попередні про щось домовитися, вони стикалися з такою лінгвістичною і дипломатичною казуїстикою з боку росіян, і жодного поступу вперед. Зараз уже відбуваються, мені здається, контакти більш інтенсивні в іншій четвірці. Сполучені Штати, Німеччина, Франція і Україна – це єдина позиція. І через цю позицію, при тому, коли один з ключових гравців американці настійливо після всіх невдалих спроб уже, я порівнюю це із корейським питанням, вони довго вмовляли Кім Чен Іна, зрештою перейшли до дуже різких заяв і попереджень навіть щодо Китаю. І процес пішов. Так само і стосовно Росії. Дуже довго її вмовляли. Зрештою, навіть Курт Волкер, якщо вже сказав стосовно санкцій, це означає по лінії дипломатичній Сполучені Штати, Росія жодного прогресу вони не бачать. Так само і французький президент. Він теж заговорив про посилення санкцій. Тобто французам теж очевидно, що тільки таким чином можна наразі працювати з Росією. Залишилися німці, в яких величезний бізнес з росіянами, і для них це питання дуже болісне. Вони тут готові йти навіть на конфронтацію економічну зі Сполученими Штатами. Але так чи інакше, нормандський північно-атлантичний формат союз, він набагато більш вагоміший і стійкіший. І тут це є шанс для України втримати нашу позицію саме на переговорах.
Зрозуміло, що ж, дякую вам, дякую за участь у нашій програмі. Це був директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий. Також ми говорили з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою про візит президента України Петра Порошенка до Німеччини та очікувані результати від тих тем, які будуть порушуватися під час його зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Це програма «Радіо Свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І наступні півгодини пропонуємо поговорити про соціологію та її місце у виборчих технологіях.
Соціологія не суттєво впливає на результати виборів, але саме на цій виборчій кампанії на виборах президента 2019 року може цей фактор зіграти.
Навіщо ж соціологи включають зараз політичні опитування Зеленського та Вакарчука? Чи можна ототожнювати результати соціологічних досліджень з результатами наступних виборів? І чи впливають рейтинги на рішення виборців? Ось, власне, таке коло питань, а також і інших, ми будемо порушувати з гостями програми, яку ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, можете слухати на хвилі радіо «Крим Реалії». Це на території Криму. Вона працює на частоті 105.9 FM. Також слухати можна в мережі інтернет на сайті radiosvoboda.org і на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Там можна також і дивитися відеотрансляцію нашої програми.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Якби президентські вибори в Україні відбулися всередині квітня, то найбільше шансів на перемогу у першому турі мала би Юлія Тимошенко. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так, за Юлією Тимошенко в рейтингу йдуть далі Анатолій Гриценко, Олег Ляшко, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Святослав Вакарчук. Втім, в Київському міжнародному інституті соціології, коментуючи ці результати дослідження, зазначають, що наразі в Україні всі потенційні кандидати в президенти мають доволі низький рівень підтримки. За даними фахівців інституту, рейтинг окремих партій чи політиків не перевищує 8 чи 8,5%, а тому вважають УКМІС, в умовах активізації передвиборчої кампанії електоральні настрої можуть істотно змінитися. Водночас прозвучали заяви щодо недовіри до результатів соцопитування і закиди щодо нібито намірів вплинути рейтингами на результати майбутніх виборів. Відтак, про те, як і чи можна соціологію використовувати як виборчу технологію, говоритимемо з гостями програми, і з нами на зв'язку соціолог, директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Вітаємо вас, пані Бекешкіна.
Доброго ранку.
Отже, чергові соціологічні дослідження, чергові, ну, можна сказати, сенсаційні результати вони показують. І тут, знову ж таки, ми вже з вами говорили на цю тему, виникає питання використання таких соціологічних досліджень як виборчої технології. Чи можливо це і з якою метою, і хто це може використовувати ці цифри?
Ну, перш за все скажу, що результати не сенсаційні, тому що останні опитування різних соціологічних фірм, наприклад, недавно це було опитування рейтингу, вони показують такі самі результати, тому я думаю, що вже очевидно, що так воно і є. От, і це свідчить про те, про кризу українського політкому взагалі, що ну нема таких лідерів, яким би довіряла значна частина населення. Особливо, якщо ще порівняти з рейтингами довіри, які теж є в опитуванні КМІСу, це так. Тепер щодо впливу. Ну, перш за все, маю сказати, що все ж впливає. Ну, впливають телевізійні передачі, дуже впливають, тому що, наприклад, до 85% населення саме телебачення є основним джерелом інформації про політику та й взагалі про все. Впливають і радіопередачі, тих, хто їх слухає, впливають, за все впливає. Будь-яка інформація, вона впливає. От, як її будуть використовувати, це інша справа. Тому що технології теж бувають різними. Є технології, ну, умовно кажучи, розумні. Коли бачать, що цікавить людей і намагаються побудувати виборчу кампанію так, щоб відповісти на ці питання. Є технології маніпулятивні. Так, ну, так зманіпулювати, якось, ну, грубо кажучи, трошки обдурити виборця, щоб він проголосував так, як треба. Тому будь-яка інформація, звичайно, впливає. Якщо говорити конкретно про рейтинги і як вони впливають. Ну, знаєте, є такий стереотип, що от якось треба підвищити рейтинг, ну, якщо реальні соціологічні фірми це не роблять, то якусь знайти, якусь, як я називаю, роги і копита, щоб вони дали потрібну інформацію, і тоді начебто проголосують, якщо буде вищим рейтинг.
Ну, насправді це не так, тому що якби це було так, то голосували б тільки за найбільш рейтингових. А на результатах голосування ми бачимо навіть голосування за тих, у кого немає ніяких перспектив і ніяких взагалі можливостей, особливо на президентських виборах. Ну, раніше, ну давайте подивимося. Завжди було, раніше у нас завжди було два якихось лідери і інші. Але ж за
інші, а інших десь кандидатів 20, якщо не більше.
І за інших теж голосували. Хоча було по рейтингах очевидно, що у них шансів на перемогу немає. Інша річ, у другому турі вже голосували, ну так би мовити, за менше зло, хто кого вважають меншим злом. А в першому голосували за різних, незважаючи на ті рейтинги, які дають соціологи. Я б сказала, що оці соціологічні рейтинги істотно впливають в одному варіанті. Чи переходить, ну, в партійних, на партійних виборах, чи переходить партія виборчий бар'єр? Має вона такий шанс? Чи не має? От. І якщо, скажімо, партія підходить до виборчого бар'єру, то її симпатики будуть за неї голосувати. Якщо вона далека від виборчого бар'єру, ну, подумають, ну, от я проголосую, мій голос пропаде. Але все рівно голосують. Ну, ми ж бачимо.
Ми бачимо так, але от знову ж таки, ви звернулися до партійних рейтингів на парламентських виборах, які теж фігурували в цьому дослідженні КМІС. Що ці рейтинги показали? Фактично, дуже невеликі зміни можуть бути в партійному представництві в парламенті. Ну, громадянська позиція піднімається в рейтингу. А де отой запит на нові обличчя, на нові політичні сили, які ще рік тому досить активно з'являлися в Україні і про себе заявляли всякими акціями, чому вони не дуже десь внизу знаходяться? От партія «Рух нових сил» буквально 2% не набирає.
Великі будуть зміни, якраз партійні зміни будуть дуже великі. Давайте згадаємо, я навіть, чесно кажучи, не уявляю, як буде створюватися правляча коаліція. Тому що на виборах 2014 року було два очевидних лідери – блок Петра Порошенка і Народний фронт, які взяли левову частину голосів і плюс ще мажоритарка. Да?
Угу.
А інші до них приєднувалися. Але коли вона навіть від'єдналася, то все рівно коаліція більш-менш залишилася навіть з цих двох політичних сил. Зараз Народний фронт, ну, дуже сумнівно, що він пройде. БПП має набагато менший відсоток, ну, не більший, ніж інші учасники виборів. От пройти він пройде, але навіть якщо вони на 2% більше інших візьмуть, ну це ж не аргумент для того, щоб бути головними в цій коаліції. Як ці коаліції будуть створюватися? По рейтингам, ну принаймні зараз виходить так, що пройде громадянська позиція, яка не була в Верховній Раді.
Угу.
Потім ми не знаємо, що це може загадка номер один, чи піде Зеленський своєю зареєстрованою партією. Бо коли питають, а чого це вставляють Зеленського, то, вибачте, я думаю, що люди, може, не знають, що він же зареєстрував партію,
так,
свою.
Хоча в рейтингу ще й фігурує такий уявний блок Святослава Вакарчука, який ще не зареєстрував і сам не заявляв про наміри.
Ну, ми не знаємо. Ну, це якраз буде найбільший сюрприз, чи підуть вони своїми політичними силами. Бо Зеленського вона вже є. Я думаю, що його будуть, що сили, певні сили будуть штовхати, перш за все фінансово-економічні.
Uh-huh.
От, бо ми знаємо, що якщо у когось є можливість прийти до Верховної Ради, то тут з'являються і гроші, тут з'являються і люди, які будуть допомагати, все інше. Тобто це питання.
Це знову таки будуть гроші Коломойського?
Я не можу сказати, я не знаю.
Але от дивіться, якщо ви сказали, що формування парламентської коаліції, судячи по цих цифрах, що зараз є, досить таки під сумнівом, а чим це може загрожувати Україні, в якій парламентсько-президентська республіка, чи після президентських виборів партії зовсім інші цифри набиратимуть?
Ну, я думаю, що після президентських виборів все-таки будуть певні зміни на користь тих, хто стане президентом, на користь тих політичних сил,
які висуватимуть певну кандидатуру президента. Тобто, грубо кажучи, якщо це буде знову Петро Порошенко, значить БПП тоді підніметься, і головне навіть не в цьому. Головне в тому, що підуть мажоритарники. Це до кого підуть мажоритарники?
Якщо вони залишаться, чи, можливо, вже проголосують про відкриті списки і без мажоритарки?
По-перше, я дуже сумніваюся, що проголосують, бо коли половина Верховної Ради не зацікавлена в цьому, а з іншої половини теж значна частина не зацікавлена, я боюся, що просто не вистачить голосів. От буває так, не вистачило голосів. Тому питання, значить, з мажоритарниками, куди вони і як притуляться. Після президентських виборів цілком можливо, я думаю, що будуть якісь зміни.
Зрозуміло. А тут ще в мене постає питання про щодо президентських виборів та цифра опитаних, які або не визначилися за кого голосувати, або вирішили не брати участь в голосуванні, або, як вони сказали, викреслили б усіх кандидатів чи зіпсували б бюлетень, або там 1.5% майже, які відмовилися відповідати на запитання, в сумі таких людей набирається, я так бачу, майже 50%.
Це половина, так. Да. Про це ж ми і кажемо, що криза, бо не бачать таких явних лідерів, хто би був. У нас завжди на попередніх президентських виборів були два лідери, які виділялися. І люди вирішували все-таки, принаймні у другому турі, за кого, за цього чи за того. В першому добре, ми віддамо тому, кому хочемо, а в другому там подивимося. Але такого не було у нас раніше.
Щоб 50% фактично не визначились, не було такого, так?
Так, не було такого. Очевидно, я ще хочу ще раз повторити те, про що говорили Кніз в своїй інтерпретації, що ще нічого не вирішено.
Якщо нічого не вирішено, то чи потрібно проводити такі соціологічні дослідження?
Потрібно, безумовно потрібно. Обов'язково. Це заміри, це регулярні заміри температури. Це треба робити обов'язково.
Що ж, дякую вам за докладну інформацію, за аналіз. Це була директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бакешкіна. Ми сьогодні говоримо про чергові соціологічні дослідження, результати їх, які нещодавно проводив Київський інститут соціологічних досліджень, Київський міжнародний інститут соціології, і стосовно електоральних уподобань українців, і стосовно президентських виборів, і стосовно парламентських, як можуть розподілятися голоси виборців, які рейтинги мають політики і політичні сили. І намагаємося з'ясувати, наскільки от такі соціологічні дослідження, їх результати, їх оприлюднення впливають на реальні рейтинги політиків, чи свідчитиме це, що і виборці так само проголосують, як вони відповіли під час соціологічних опитувань. І от політтехнолог Михайло Дяденко в коментарі Радіо Свобода зазначив, що соціологія може вплинути на результати наступних виборів президента, хоча зазначає, що раніше такого не було.
Як показала практика останніх виборчих кампаній, соціологія не суттєво впливає на результати виборів, за винятком там, можливо, невеликої групи людей, які орієнтуються саме на результати соціологічних досліджень, щоб прийняти рішення в останній момент і надати свою підтримку кандидату, який має шанси перемогти. Але саме на цій виборчій кампанії, на виборах президента 2019 року, може цей фактор зіграти.
Отже, от таку думку висловив політтехнолог Михайло Дяденко. Ми щойно говорили із директором Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Іриною Бакешкіною, яка зазначила, що до виборів ще досить багато часу, і рейтинги, звичайно, ще можуть змінюватися, як просідати рейтинги кандидатів на президентську посаду, так і змінюватися рейтинги політичних сил. Хоча, знову ж таки, серед таких тривожних ознак, які підтвердило це дослідження Київського міжнародного інституту соціології, вона зазначила, по-перше, те, що судячи по дослідженню, до Верховної Ради проходять дуже різнопланові політичні сили, можуть пройти до Верховної Ради, і тут виникне проблема формування владної коаліції, отже, формування уряду і подальшої діяльності і парламенту, і інших гілок влади в умовах президентсько-парламентської республіки, а також дуже великий відсоток громадян опитаних, а це ми в сумі підрахували, майже 50%, які не визначилися, за кого голосувати, які просто не збираються брати участь в голосуванні, це вже йдеться про президентські наступні вибори, хто б викреслив всіх кандидатів або просто відмовилися відповідати на запитання соціологів, таких людей близько половини, 50%, нагадаю, і що це теж досить тривожна ознака, якої раніше, за словами Ірини Бекешкіної, не було, і от тут вже питання в тому, які політичні сили, які політики зможуть скористатися оцим, як то кажуть, вільним електоратом, чи тим електоратом, який ще не визначився, і на свою користь перетягти. Зараз з нами на зв'язку генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Вітаємо вас, пане Паніотто, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Ми обговорюємо те соціологічне дослідження, яке нещодавно було проведене вашим інститутом і оприлюднене, і от намагаємося з'ясувати, наскільки результати, які показало це дослідження, можуть співвідноситися потім з реальними результатами виборів. От яка ваша думка, ваша оцінка з цього приводу, бо до виборів іще близько року, трошки менше року до президентських і понад рік до парламентських?
На мою думку, ми маємо дещо завищену цікавість до цих результатів взагалі, рейтингів у населення. Ці результати, безперечно, дуже цікаві для політтехнологів. Вони якраз от замовляють багато досліджень і різні списки. Справа в тому, що поки формуються списки, ті, хто буде приймати участь, хто піде, хто не піде, результати повністю залежать від списку. Можна зрозуміло, що якщо десь декілька людей на одному електоральному полі, то якщо їх буде один, то він отримає все. Якщо буде три, то отримує втричі менше. Це по-перше. По-друге, у лідера 8%. І, до речі, ці вибори відрізняються від попередніх тим, що все ж таки в різних попередніх, в різних виборах, які були протягом цих років, лідери мали більше, ніж зараз.
Зараз різниця, тобто близько 8% лідери мають це з усіх опитаних, так?
Так, 8% від всіх опитаних, тобто це 8%, а різниця між лідером і наступним кандидатом тільки 2%. Далі взагалі велика група людей, які статистично, дані по яких статистично значить, що не розрізняються. І тому ці дані, вони дійсно показують, хто має кращі перспективи, хто менші перспективи, і активно використовуються політтехнологами. Але сказати по ним чи передбачити хоч якось результати виборів зараз неможливо.
Пане Паніотто, ви сказали, що рейтинги і цифри багато залежать від того переліку кандидатів, який включений в список, і політтехнологи працюють з цим. Чи можна зробити висновок, що саме політтехнологи наполягають на включенні в цей перелік Зеленського і Вакарчука, і як їхня присутність в цьому переліку змінює результати інших політиків?
Включення змінює досить суттєво. По-перше, збільшується відсоток людей, які готові прийти на вибори. Ага. І по-друге, вони є перетікання цих відсотків, і вони забирають того того чи у тій чи іншій кандидатурі. От є таке поняття, наприклад, технічний кандидат. Іноді якась людина приймає участь у виборах тільки для того, щоб відібрати голоси. Зрозуміло, що він не переможе, але один він може відібрати, скажімо, 1%. Якщо буде декілька таких технічних кандидатів, то вони можуть більше відібрати у того чи іншого кандидата. Тому зараз перевіряються різні списки і різні можливі варіанти. І те, що замовники вважають вигідним для себе, вони оприлюднюють.
А чи можна вважати, що і Зеленський, і Вакарчук, і політичні сили, з якими гіпотетично з ними пов'язують, ну, з Зеленського є зареєстрована партія, а у Вакарчука такий уявний блок, так, Вакарчука, чи можна вважати, що вони працюють на одному електоральному полі? Чи люди, які висловлюються на їх підтримку, це різні, з різного спектру політичного?
Ну, треба провести більш детальний аналіз. Вони ніколи повністю не співпадають. Тому що, звісно, у Вакарчука і у Зеленського є все ж таки трохи різні електорати, але вони пересікаються, тому що частина людей хоче бачити нові обличчя і мають дуже низьку довіру саме до політиків. І тому ці люди, які не є політиками, а це спільне у Вакарчука і у Зеленського, вони за них голосують. Якщо вставляти тільки одне прізвище Вакарчука чи Зеленського, от в деяких списках є тільки один хтось, то вони, ну, залежно ще від того, хто там ще вставлений в список, але в деяких таких перевірках вони займають взагалі перше місце, навіть випереджаючи Тимошенка.
Ага, навіть так. Ну, власне, вони зараз і показують найкращі показники балансу довіри, що саме в них більше людей довіряють їм, ніж не довіряють, чим не можуть похвалитися решта політиків, традиційних політиків, так? І які б висновки вони могли би з цього робити, я маю на увазі політики і їхні політтехнологи?
Ну, це буває, коли ще є достатньо багато часу до виборів, і коли ще люди не заявили, що вони йдуть президенти. Коли вони починають йти, починається серйозна кампанія, то, незважаючи на те, яким був цей попередній рейтинг, ближче до виборів, вони стають ближчими до того, хто має, хто не має медіапідтримку. Угу. Населення все ж таки зараз на 93% населення використовує телебачення як головне джерело інформації. Навіть коли люди користуються інтернетом, як показують фокус-групи, вони чекають, поки по телебаченню щось скажуть, щоб мати довіру до цієї інформації. І тому поки що ні про Зеленського, ні про Вакарчука не було ніякого компромату. Потім, коли почнеться кампанія, чи вони стануть там політиками, як от було, наприклад, з новими обличчями, які вже були нові партії, нові кандидати, там от як Наєм, наприклад, чи там
Лещенко, так?
Лещенко, да. Досить, ну, у порівнянні з компроматом, який був на інших політиків, квартира Лещенко, це взагалі ніщо, і потім дослідження виявило, що там нічого немає і ніяких звинувачень, а цього було достатньо для того, щоб досить сильно знизити і рейтинг Лещенко, і партія, в яку він входить.
Але пане Паніото, дивіться, навіть за умови присутності в списку для опитування соціологічного і прізвищ Зеленського, і Вакарчука, майже 30% сказали, що не визначилися, за кого голосувати. Більше 5%, майже 6%, сказали, що викреслили всіх кандидатів. 14% вирішили не брати участь в голосуванні. Тобто, це що це може означати? В сумі це майже 50%. Ці обличчя не задовольняють попит на нові обличчя? Чи такого попиту немає в цих людей, які все одно не готові йти голосувати?
Ну, в останніх виборах приймала участь 55% населення. І, в принципі, ну, ця ситуація, ну, це дійсно показник зараз нижчий, ніж у інших виборах, але не багато.
І не є критичним така цифра?
Ну, поки що не є, коли буде кампанія більш активна і буде якийсь усталений список, можливо, що градус там політичної боротьби підвищиться і вибори стануть більш цікавими для населення. Тому, можливо, він трохи підвищиться, але це все показує, що в цілому довіра до політиків в Україні трохи знизилася.
Трохи чи суттєво?
Ну, в залежності від того, з яким періодом ми будемо порівнювати, можна сказати, що і суттєво.
Ви сказали, що коли наближатимуться вибори, і вибори стануть цікавими для виборця. А завдяки чому вони стають цікавими? Завдяки пресі, завдяки тому ж телевізору, про який ви говорили, і доступу до медійного ресурсу тих чи інших кандидатів. Чи знову ж таки соціологічні дослідження і оприлюднення їх результатів також підбурює, підігріває цю цікавість до виборів і виборчої тематики?
Соціологічні дослідження, мабуть, підігрівають цю цікавість. І
потім вимірюють і ці температури цього підігріву, так?
Але от сказати, як от зараз пишуть, що там, наприклад, КМІС розкручує там Зеленського чи Вакарчука, я повинен сказати, що це замовлення, і ці дані вставили не ми, а замовник, який перевіряє. Але
замовник залишається не хоче оприлюднювати свої ім'я.
В принципі, всі політичні замовники не хочуть оприлюднювати, тому що вони вважають, і, мабуть, справедливо, що якщо люди будуть знати, хто це замовив, то буде менше довіра до рейтингу їх кандидата, що, звичайно, неправда, і жодна там соціологічна компанія, яка професійно багато років працює, вона не може це зробити, вона просто втратить, якщо вона буде робити такі викривлення, то потім вона зможе працювати тільки на цю єдину кампанію, на тільки цю єдину партію, яка її це замовила. Тому що ніхто її більше не замовить дослідження. Ну, і є інші механізми, які регулюють діяльність соціологів. Наприклад, організації членів ЄСМР, як МІС, і там ще 9 організацій, вони мають притримуватися всіх правил ЄСМР, це Європейська асоціація громадської думки, тому що у них є досить суттєвий механізм. Є такий перелік, який друкується от соціологічних центрів, і якщо ти щось не так зробиш, і на тебе хтось поскаржиться, може навіть конкуренти можуть...
Ну, зрозуміло, пане Паніото, мусимо завершувати розмову, і сподіватимемося, що дійсно довіра до соціологічних досліджень, зокрема Київського міжнародного інституту соціології, який ви очолюєте, не знижуватиметься, і вона показуватиме реальний бік електоральних уподобань. На цьому нашу програму завершено. У студії